Παιδιά, χαιρετούμε. Είχα την εντύπωση ότι θα βγάλουμε αυτό το επεισόδιο χωρίς να ασχοληθούμε με το Xbox. Και μου σκάει ο Ηλίας και μου λέει, είδες αυτό για το Xbox? Και λέω, όχι, τι εννοείς? Οπότε για λίγο θα ασχοληθούμε με το Xbox, γιατί εντάξει, τότε δεν θα το κάνουμε αρμενική βίζα. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πριν ασχοληθούμε, ευτυχώς, ξέρω εγώ, μετά από κάτι σερή εβδομάδων εκεί, όλοι τους υπόλοιπους, και να γλιτώσουμε λίγο την παράνοια. Και που λέτε, έβγαλε εκεί πέρα για την περίοδο η Microsoft μια διαφημισούλα εκεί πέρα, σύντομη, 20 δευτερόλεπτα είναι, όλοι και όλοι, για το Xbox Game Pass. Έχουμε link εκεί πρώτο-πρώτο στη σημείωση του επεισοδίου για να τη δείτε και ίδιοι. Έκανε εντύπωση, γιατί καλά εγώ την είδα τώρα πριν από δευτερόλεπτα, κατά μία έννοια. Έκανε εντύπωση στον Ηλία, έκανε εντύπωση για το managing director του Eurogamer και έγραψε ολόκληρο κομμάτι για αυτό, προσπαθώ να καταλάβει τι είδε. Οπότε, για πάμε λίγο, Ηλία. Για πες τι γίνεται στη διαφήμιση και τι υποτίθεται ότι πρέπει να καταλάβουμε, τι καταλαβαίνουμε ή τι δεν καταλαβαίνουμε. Για πες.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 3-3-2, όπου γίνεται ο χαμός. Καταρχάς, πριν πούμε οτιδήποτε, να πούμε ότι πλησιάζουν τα βραβεία της χρονιάς. Ότι θα το ξέρετε. Δηλαδή, μέσα στον επόμενο μήνα θα γίνει χαμός. Να είστε προετοιμασμένοι.
The Game Awards.
Ψυχολογικά. Γιατί στα βραβεία, πέρα από το βραβείο του καλύτερου παιχνιδιού της χρονιάς που θα πάρει φυσικά το Clair Obscur και δικαίως, στα βραβεία θα εμφανιστούν δύο νέα τρέιλερ. Όχι. Τρία νέα τρέιλερ.
Όχι, 103 νέα τρέιλερ.
Τρία νέα τρέιλερ. Να είστε έτοιμοι. Σας το λέω τώρα και ακούω την καρδούλα σας να αναφτερουγίζει. Τρία νέα τρέιλερ, τα οποία θα ρίξουν τα βραβεία, θα τα ισοπεδώσουν. Το πρώτο είναι νέο τρέιλερ του Grand Theft Auto 6. Να το ξέρετε, θα σκάσει. Κλείστε από τώρα εισιτήρια, θέση.
Σιγά που θα έχουν κάνει τέτοια χβάρη στον Κίλι, αφού τους έχουν όλους γραμμένους.
Μάνο, μην σταματάς την ανάλυση μου. Μην τη σταματάς. Κάτσε, ακόμα μην τη σταματάς. Δεύτερον, θα δούμε νέο τρέιλερ του Intergalactic. Και θα κλείσει τα βραβεία, θα κλείσει τα βραβεία ο Κίλι με το νέο τρέιλερ του Witcher 4. Σας το λέω να είστε προετοιμασμένοι, τα τρία μεγαλύτερα παιχνίδια πιθανά της τελευταίας 20ετίας και από εμπορικής άποψης, αλλά και πλέον από θέμα branding και marketing. Το Intergalactic το βάζω μέσα γιατί φυσικά έχει το background της Naughty Dog, έτσι, και ότι η Sony το περιμένει πώς και πώς για να προωθήσει το PS5. Από αυτή την άποψη το λέω. Όλα αυτά θα εμφανιστούν στα βραβεία. Λοιπόν, πού το στηρίζω αυτό? Φυσικά το στηρίζω στα 30-35 χρόνια ανάλυση βιομηχανίας που έχω στην πλάτη και σε φοβερή ανάλυση που έκανα μέσω του ίντερνετ.
Βλέπετε πώς έχει διαβρωθεί ο Ηλίας. Είναι ενθουσιασμένος για τρέιλερ σε βραβεία. Πράγμα που μου θύμισε, ήταν 30 Οκτωβρίου, σκάει το και καλά, σκάει μια ανακοίνωση Παύλα δελτίο τύπου από τους διοργανωτές του The Game Awards για να πούνε ότι τέλος πάντων άνοιξαν οι παραγγελίες των εισιτηρίων. Έτσι. Και έχει μια παράγραφο εδώ για να μας εξηγήσει, να μας θυμίσει τι είναι τα The Game Awards. Και λέει, the annual event features world premiere announcements, exclusive trailers, musical performances and awards, recognizing the best games creators and studios of 2025. Είναι τελευταία στη λίστα τα awards, μετά τα musical performances. Στο ίδιο του το δελτίο. Επίσης, Ηλία, κάτι που δεν θα έχει, πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να μην έχεις πάρει χαμπάρι, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι σε οποιαδήποτε μορφή ζωής στο σύμπαν, η Apple μπήκε στο Advisory Board του The Game Awards.
Αχα, τώρα καταλαβαίνω. Τώρα
Τι καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από αυτό.
Βιομηχανία και στα βραβεία. Τώρα είμαι έτοιμος να συνδυάσω πραγματικά τα νήματα που δεν μπορεί να τα δει κανένας άλλος. Τώρα τα καταλαβαίνω. Τώρα καταλαβαίνω. Γιατί στην ουσία είναι φανερό ότι η Apple έχει μυστικά χρηματοδοτήσει το GTA 6. Νομίζω ότι πλέον αυτό είναι φανερό. Είναι φανερό. Τέλος πάντων, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε έτοιμοι για ένα super σουκού και για μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Έχουμε διάφορα νέα και ενδιαφέροντα σήμερα. Θα μιλήσω λίγο για το Trace in the Sky, το first chapter, το οποίο είμαι πολύ κοντά στο να το τελειώσω, και το Ghost of Yotei, στο οποίο έχω παράλληλα γράψει μέχρι τώρα γύρω στις 15-20 ώρες. Οπότε θα έχει λίγο ενδιαφέρον αυτό για να μιλήσουμε. Έχουμε φυσικά διάφορα νέα που αφορούν την Nintendo και διάφορα άλλα μικρότερα τα οποία θα παρουσιάσουμε εδώ. Η διαφήμιση που βγήκε μάνο του Xbox Game Pass, έτσι, είναι μια διαφήμιση 20 δευτερολέπτων στην οποία δεν έχει κανένα νόημα. Την είδα, την έχω δει 5-6 φορές. Δεν έχω καταλάβει τι θέλουν να κάνουν με αυτή τη διαφήμιση. Αυτή τη διαφήμιση δείχνουν ένα νεαρό ο οποίος είναι μέσα σε ένα δωμάτιο, σε ένα κουτί στην ουσία, και έχει μπροστά ένα άνοιγμα το κουτί και φαίνεται καταβεβλημένος.
Είναι μέσα σε μια θηρίδα επιστροφής, βασικά.
Φαίνεται καταβεβλημένος, χωρίς ίχνος χαράς στη ζωή του. Και ξαφνικά μέσα από τη θηρίδα κάποιος πετάει ένα video game, έτσι το κουτί, το physical κουτάκι ενός video game, το οποίο είναι το Gears of War. Με το που το παίρνει αυτός ο φυλακισμένος, το κοιτάει και τα ανοίγουν τα μάτια του μέσα από φοβερή χαρά. Και τον βλέπεις και το φυλάει, είναι δηλαδή χαμός. Εκεί πετάγεται ένα μήνυμα της Maxo διαφήμιση και λέει αυτό ήταν τότε. Έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Δηλαδή, that was then. Προχωράει λοιπόν το βίντεο.
Μήπως να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί ίσως δεν είναι αυτονόητο ότι τι είναι το τότε και γιατί ήταν έτσι.
Θα το πούμε. Και αμέσως μετά από αυτό η κάμερα αλλάζει σε ένα υπερσύγχρονο super gamer γραφείο, το οποίο κοστίζει ως ένας μισθός του CEO, ας πούμε, γιατί έτσι είναι gamer σήμερα για τη Microsoft. Έχουν ασύλληπτα γραφεία και 3-4 οθόνες γύρω γύρω, πανέμορφο decor και όλα αυτά. Και γράφει διαφήμιση ότι τώρα νέα παιχνίδια προσθέτονται συνεχώς. Και ρίχνει χαμογελάκι αυτός και τελειώνει διαφήμιση λέγοντας έτσι παίζουμε σήμερα. This is how we play now. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτή η διαφήμιση. Εάν έχεις καταλάβει και θες να με οδηγήσεις σε ένα συμπέρασμα, παρακαλώ πες μια άποψη να δούμε αν συμφωνούμε οι απόψεις μας για αυτή τη διαφήμιση. Έσκασε δηλαδή τώρα αυτή η διαφήμιση.
Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αναφέρεται στην εποχή όπου τέλος πάντων θα πηγαίναμε σε video clubs, console clubs or whatever, δεν ξέρω πώς έτυχε στον καθένα, και έπρεπε να βρούμε τέλος πάντων από ό,τι παιχνίδια έχει εκεί πέρα κάτι που να μας ενδιαφέρει, αυτό που θέλαμε διαθέσιμο για να το νοικιάσουμε. Και όπως συνέβαινε και με ταινίες και τέτοια, ρε παιδί μου, καμιά φορά, έως πολλές φορές, αν είχαμε να κάνουμε κάτι αρκετά καινούριο, δημοφιλές και αναμενόμενο, πηγαίνεις, δεν ήταν αυτονόητο ότι θα το βρεις διαθέσιμο, το είχε νοικιάσει κάποιος άλλος, ρε παιδί μου. Οπότε έπρεπε να περιμένεις να το επιστρέψει και να τύχει να ξαναπάς εκεί σε φάση που είχε επιστραφεί και δεν το είχε προλάβει κάποιος άλλος, για να καταφέρεις να το νοικιάσεις.
Θα σου πω. Πόσες φορές το έχεις κάνει αυτό, το θυμάσαι?
Α, ούτε που ξέρω, αλλά το έχω κάνει πολλές φορές.
Τι νίκιαζα συνήθως?
Πραγματικά νίκιαζα ό,τι μπορείς να φανταστείς, αλλά το κλασικό ήταν ότι μπορεί να πήγαινες εσύ για να δεις ένα παιχνίδι, ελπίζοντας να βρεις ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά επειδή ταυτόχρονα ήσουν αποφασισμένος να νοικιάσεις κάποιο παιχνίδι, όταν έπαιζε αποτυχία, έκοβες κίνηση τι είναι διαθέσιμο και ήλπιζες και έβαζε ένα στοίχημα, ξέρω εγώ. Λες, ας δοκιμάσω αυτό. Ναι. Τον νίκιαζες και ήλπιζες, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά έχω φάει αυτό το πέδεμα, όλοι έχουν φάει αυτό το πέδεμα, με να βρίσκουν την ταινία, όλοι τέλος πάντων, να μην βρίσκουν την ταινία που θέλουν και να πρέπει να κάνουν πολλές προσπάθειες, αλλά και με παιχνίδι το πάθαινα. Και για κάποιο λόγο το παιχνίδι μου, το οποίο το είχα πάθει περισσότερες φορές, δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό, από άψη timing τέλος πάντων, συγκυρίας και τέτοια, ήταν με το Virtual Racing. Δεν το πετύχω, μου είχε πάει στα νεύρα για να το πετύχω, ξενύχιαστο. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, οκ. Για πες. Και νομίζω ότι κάτι είχε
να πει. Αυτό ήθελα να πω, ότι απλά μου φαίνεται ότι έτσι όπως προσιάζει η διαφήμιση, ήταν ότι αυτό κάναμε ως gamers. Δηλαδή πηγαίναμε και νοικιάζαμε. Ήταν το βασικό μας, ας πούμε, κομμάτι. Νοικιάζαμε παιχνίδια και έτσι παίζαμε τα παιχνίδια. Οι ενοικιάσεις στα video club και τα λοιπά δεν διέρχεσαν ιδιαίτερα πολύ. Δηλαδή υπήρχε μια περίοδος, κυρίως περίοδο του PlayStation, όπου έγινε αυτό το μπαμ, ας πούμε, σε μεγαλύτερο κοινό. Αλλά δεν ήταν ο βασικός τρόπος που παίζαμε παιχνίδια.
Όχι, δεν ήταν ο βασικός. Δεν ήταν ο βασικός. Αλλά δεν ήταν και ανύπαρκτος όμως.
Ναι,
και στην Ελλάδα, γιατί ήταν πολλά λεφτά να αγοράσεις, ναι, το παιχνίδι. Περισσότερα συγκριτικά από ότι είναι τώρα, ας πούμε. Οπότε το να δοκιμάσεις. Γιατί θυμάμαι τότε δεν είχαμε μόνο τη δυνατότητα να νοικιάσουμε παιχνίδι για να το παίξουμε στο σύστημά μας στο σπίτι. Είχαμε τη δυνατότητα εκεί να πληρώσουμε με το τέταρτο, με το μισάωρο, ξέρω εγώ, και να παίξουμε ένα παιχνίδι σε κονσόλα που είχαν εκεί, στο μαγαζί, ξέρω εγώ.
Και ακριβώς επειδή έτσι το παρουσιάζεται ως κάτι ότι είναι πραγματικά έτσι μια πιο γενική, ας πούμε, κατάσταση από ό,τι ήταν, μου κάνει εντύπωση, γιατί λέει ότι δεν παίζουμε έτσι τώρα, γιατί νέα παιχνίδια μπαίνουν στο Game Pass συνεχόμενα. Φυσικά, είχε λίγο περίεργο, γιατί όταν πήγαινε στο Video Club είχε όλα τα παιχνίδια. Το Game Pass δεν έχει παιχνίδια τη Sony, ούτε τη Nintendo. Οπότε, δηλαδή, είναι μια διαφήμιση η οποία πραγματικά αυτός που τη σκέφτηκε και την εκτέλεσε πρέπει να πέρασε, να μαζευτεί κανένα βράδυ και είπαν ελάτε να προωθήσουμε κάπως το Game Pass αυτή τη στιγμή. Στα 5 δευτερόλεπτα για να σκεφτούμε κάτι. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως μια εταιρεία συνεχίζει και βγάζει τέτοιες διαφημίσεις και τέτοια πρόθεση χωρίς πραγματικά να φαίνεται ότι υπάρχει σκέψη από πίσω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το να δεις ένα 20 δευτερόλεπτα διαφημιστικό και να μπορείς να του βρεις τρύπες, τι να σου πω, μου φαίνεται πολύ περίεργο εμένα.
Καταλαβαίνεις πόσες φορές θα παιχνίδια αυτό το διαφημιστικό στα Game Awards?
Όχι, μην λες τέτοια τώρα, την ώρα που είπα για τα τρέιλερ, θα μου πεις για κάτσε, μην είσαι τώρα, μην είσαι απότομος. Το οποίο δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα πίσω από τη Microsoft μπορεί να μην έχουν ιδέα το τι ακριβώς να κάνουν.
Μπορεί να μην έχουν ιδέα.
Το οποίο μας πάει και σε ένα mail που έστειλε ένας φιλός από ό,τι μου έδειξες πριν λίγο.
Για... λοιπόν, μας έστειλε ένας φίλος ένα link από μια δημοσίευση στο Blue Sky που είχε πάρει τα αυτή μου, δηλαδή δεν την έβλεπα πρώτη φορά. Απλά δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία τότε, γιατί μου φάνηκε όλο αυτό που διάβαζα πολύ φυσιολογικό για την Amazon. Τέλος πάντων, είχαμε σχολιάσει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι ήταν ότι πέσε τσεκούρι εκεί. Παίζει τσεκούρι στην Amazon και το τσεκούρι πιάνει και Amazon Game Studios. Και τότε σε εκείνη τη φάση είχε προκύψει ένα post στο LinkedIn, βέβαια, και εδώ τέλος πάντων στο Blue Sky έχω τα screens, από τον Ethan Evans, ο οποίος ήταν προηγουμένως Vice President στην Amazon, οπότε τέλος πάντων δεν ήταν περαστικός, και ήταν Vice President στο Prime Gaming, υποτίθεται. Και λέει το post, παιδιά, ότι στην Amazon, λέει, αποτύχαμε πολλαπλές φορές να πάμε κόντρα στη Steam. Λέει, ενώ ήμασταν από άποψη μεγέθους εταιρείας, τέλος πάντων, τουλάχιστον 250 φορές μεγαλύτερη εταιρεία και δοκιμάσαμε τα πάντα. Αλλά τελικά ο Γολιάθ, λέει, έχασε. Και η πρώτη φυσιολογική αντίδραση του web σε αυτό το post ήτανε: πρώτη φορά ακούμε ότι θέλατε να πάτε κόντρα στη Steam. Τίποτα από ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα δεν μας έδωσε την εντύπωση ότι προσπαθούσατε να πάτε κόντρα στο Steam. Και λες, OK. Και λέει ότι προσπαθούσαν για πάνω από 15 χρόνια. Ε, Μπράβο, οκ. Okay. Και λέει: δεν τα κατάφερα ούτε εγώ, δεν τα κατάφεραν οι προηγούμενοι μου, δεν τα κατάφερε, λέει, κανένας. Και το πρώτο, λέει, πράγμα που δοκιμάσαμε ήταν να αγοράσουμε, λέει, τη Reflexive Entertainment, που ήταν ένα μικρό, λέει, online game store. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε, να το μεγαλώσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Αυτό είχε καταλάβει τότε η Amazon. Ύστερα, λέει, αφού αγοράσαμε το Twitch, φτιάξαμε το δικό μας game store. Και υποθέσαμε ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιούσαν, πάρα πολλοί gamers ήταν στο Twitch και χρησιμοποιούσαν το Twitch, τι πιο φυσικό από το να αρχίσουν να αγοράζουν παιχνίδια από εμάς. Γιατί έτσι, μπράδερφε. Αυτό. Λέει, λάθος. Λέει, στο τέλος φτιάξαμε, λέει, την υπηρεσία Luna για game streaming κτλ. Που σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις χωρίς ντε και καλά να έχεις επενδύσει, παιδί μου, σε hardware και τα λοιπά. Και περίπου σε παρόμοια φάση εποχή, λέει, δοκίμαζε το ανάλογο και η Google με Stadia και, λέει, δεν τα κατάφερε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και σε όλο αυτό το διάστημα η Steam, παρότι ανήκει στη Valve, που είναι μια συγκριτικά μικρή εταιρεία σε σχέση, λέει, με Amazon και Google, έδινε και έπαιρνε. Και λέει ότι το λάθος που κάναμε είναι ότι υποτιμήσαμε, λέει, το τι ήταν αυτό που τέλος πάντων τράβαγε στη Steam τους καταναλωτές. Ήταν, λέει, και κατάστημα και social network και βιβλιοθήκη και trophy case και λειτουργούσε τέλος πάντων καλά. Ενώ εμείς, λέει, εδώ στην Amazon υποθέσαμε ότι επειδή είμαστε την τεράστια εταιρεία, ξέρω, είμαστε όλος ο κόσμος, αυτό θα αρκούσε για να τραβήξουμε, λέει, πελάτες. Και τόσο ώστε να σπάσουν τη συνήθειά τους, τέλος πάντων, που ήταν η Steam και τέτοια. Και, λέει, δεν προσπαθήσαμε ποτέ στην ουσία να επιβεβαιώσουμε τις υποθέσεις μας πριν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε επιχειρηματικές κινήσεις. Και απλά πήγαμε, ξέρω εγώ, λέει, στο έτσι. Και στην ουσία προσπαθούσαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε. Ήταν ένα πρόβλημα που ήταν ήδη λυμένο για τους gamers. Και οι gamers δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξουν πλατφόρμα απλά επειδή γεννήθηκε μια καινούργια, ξέρω εγώ. Και έπρεπε να φτιάξουμε, η μόνη ελπίδα ήταν να φτιάξουμε κάτι σημαντικά καλύτερο, και φυσικά, λέει, δεν το καταφέραμε ποτέ αυτό το πράγμα. Και πριν καν ξεκινήσουμε, έπρεπε να βάλουμε κάτω αυτά που πιστεύαμε και να τα τσεκάρουμε. Και δεν κάναμε ποτέ ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και το μεγάλο μάθημα που χρειάστηκαν πάνω από 15 χρόνια, άπειρα λεφτά και πολλοί κόσμος για να το πάρει αυτό η Amazon, λέει, just because you are big enough to build something doesn't mean people will use it.
Ναι, δεν ξέρω πού να το πιάσω, να σου πω την αλήθεια αυτό. Ευχαριστούμε το φίλο που έστειλε το mail, να σε καλά. Επιβεβαιώνει κατά κάποιον τρόπο τις θεωρίες που έχουμε κάνει εδώ κατά καιρό, ότι οι άνθρωποι σε πολύ υψηλές θέσεις απλά δεν μπορούν να καταλάβουν τις αγορές, και αν τύχει και έχεις κάποιον σε υψηλή θέση που καταλαβαίνει και την αγορά, τότε πραγματικά είσαι πάρα πολύ τυχερός. Και αυτό το έχουμε δει ξανά και ξανά στην βιομηχανία. Και μου κάνει εντύπωση που όταν μια εταιρεία θέλει να κάνει μια κίνηση, δεν γυρίζει πίσω να εξετάσει πώς το κάνανε οι άλλοι αυτό το κομμάτι. Πώς έγινε αυτό το κομμάτι. Πώς δηλαδή κατάφερε η Sony να κάνει αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Πώς κατάφερε η Sega να μπει εμβόλυμα στην αγορά της Nintendo. Να την κοντράρει δηλαδή. Αγορά εννοώ όλα τα video game, γιατί ήταν η αγορά της Nintendo στην ουσία τότε.
Κερδίζοντας developers και φτιάχνοντας games. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
Πώς κατάφερε η Microsoft με το 360 και ακόμα και με το πρώτο Xbox να αφήσει καλές εντυπώσεις, έτσι κυκλοφορώντας το Halo και στηρίζοντάς το οριακά για να περάσει τη νέα γενιά και να δημιουργήσει το 360, που έγινε η πιο επιτυχημένη, ή σχεδόν η πιο επιτυχημένη κονσόλα εκείνης της γενιάς. Και μιλάμε τώρα για μια εταιρεία, η Microsoft, η οποία έχει τραβάει μια αρνητική ουρά από πίσω της, που έχει δημιουργηθεί από το κοινό, σε μια αγορά η οποία δεν έχει ιδέα, και με τη δεύτερη κονσόλα της, πραγματικά, κυριάρχησε. Αντίστοιχο μάνο έχουμε δει ιστορικά μόνο με τη Sega. Μόνο με τη Sega. Που κατάφερε η δεύτερη κονσόλα της πραγματικά να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Και Sega ήταν Sega, έτσι, δηλαδή είχε τρομερό background από πίσω, άσχετα αν διοικητικά είχε φοβερά προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι σαν να τους στέλνεις mail, να τους πεις κοίτα πώς το κάνανε, έλα να μάθουμε από αυτό, και να το πετάνε στο trash.
Κοίτα, ξεκινάνε ανάποδα οι τύποι. Είναι ότι εμείς έχουμε κάνει 10 πράγματα επιτυχημένα. Άρα έχουμε βρει τη σωστή μέθοδο. Και θα πάμε εμείς να την εφαρμόσουμε σε αυτούς που δεν την ξέρουν. Υπάρχει αυτή η έπαρση με την οποία ξεκινάνε.
Ναι.
Που όταν είσαι σε τέτοιο level, είναι λες, δηλαδή. Έθελε τη φλίζερ, παιδί μου, από ένα σημείο γέμπτα. Από άλλα πράγματα.
Το πιο τραγικό της ασχετοσύνης στους σε ορισμένα επίπεδα είναι το εξής. Εάν εγώ δεν διάβαζα αυτό το post στο X, δεν θα είχα ιδέα ότι η Amazon πήγαινε κοντά Steam. Πραγματικά πιστεύω ότι αν κάποιος gamer που μας ακούει ή ακολουθεί τη βιομηχανία ήξερε ότι ο σκοπός της Amazon ήταν να ρίξει τη Steam, τι να σας πω, παιδιά, ελάτε να μου πάρετε το μικρόφωνο, ας πούμε. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Και μου αρέσει που και στο post αναφέρει και το Luna. Λες και το Luna έχει κάποιο νόημα για να πάρεις κόσμο.
Όχι, που λέγαμε κιόλας ότι τις προάλλες ότι άλλαξε και γύρισε σε party games, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι, πάει δηλαδή.
Τρομερό.
Στην ουσία.
Okay. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο Tales in the Sky, το first chapter. Το οποίο, εάν όντως περιμένετε πώς και πώς έναν τρόπο να μπείτε σε αυτόν τον κόσμο, όντως συμφωνώ και με την πληθώρα των reviews, ότι αυτό, εδώ είναι η αρχή, εδώ πρέπει να το κάνετε, και να μπείτε έτσι σε έναν κόσμο πραγματικά που είναι αντίστοιχο της Marvel, ας πούμε, σε scope και σε ανάλυση, έτσι που μας είχε γνωρίσει, ας πούμε, στο Infinity Saga. Και είναι πραγματικά ένα παιχνίδι, ένα RPG το οποίο είναι πολύ streamlined και η Gung Ho δεν έχει φοβηθεί να ακολουθήσει το πρωτότυπο σχεδόν πιστά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση για το πρωτότυπο. Ναι, είναι καλό, αλλά σχεδιαστικά είναι πολύ παλαιό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, και τα γραφικά είναι πανέμορφα, για το budget της εταιρείας φυσικά, έτσι και αυτά που θέλει να κάνει. Αλλά αυτό που πραγματικά και το σύστημα μάχης, συγγνώμη, και το σύστημα μάχης είναι εξαιρετικό και πολύ fun, αλλά ακόμα και αυτό είναι basic level με το τι επακολουθεί, έτσι. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση περισσότερο από όλα, Μάνο, είναι το world building. Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν περιμένεις από μια εταιρεία η οποία βγάζει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ bare bones στην ουσία και αρκετά παλιό σχεδιαστικά και δεν είναι mainstream και έχει πολύ μικρό budget, να πάρει τόσο χρόνο να σου χτίσει τον κόσμο αντί να σιωθεί συνέχεια στο να έχεις ένα dopamine hit για να σε κρατήσει το παιχνίδι. Δεν τους ενδιαφέρει, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα μιλήσουμε και για το Yotei λίγο, για τη διαφορά που έχουν αυτές οι δύο εταιρείες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν τους ενδιαφέρει, μάλλον. Θα κάτσεις να διαβάσεις 400 dialogue boxes όπου οι χαρακτήρες θα μιλάνε μεταξύ τους. Και τα 300 από αυτά τα dialogue boxes θες να τραβήξεις τα μαλλιά σου. Είναι κλασική JRPG φανφάρα, επαναλαμβανόμενα κλισέ και πρέπει να κάνουμε αυτό, δεν είσαι σίγουρος πρέπει να κάνουμε αυτό, ναι.
Exposition για πάντα, εντάξει. Ναι, ναι, αλλά όταν έβγαινε sequel στο Torment, εσένα αυτά σε ενοχλούσανε, κατάλαβες.
Ναι, ναι, ισχύει. Η διαφορά ποια είναι, ότι όταν το παίζεις και λες, OK, πρέπει να το κάνω γιατί πρέπει να χτιστεί ο κόσμος. Και προχωράς και φτάνεις στις 10 ώρες, στις 20 ώρες, στις 30 ώρες, στις 40 ώρες. Τώρα είμαι κοντά σε 60 ώρες και έχω πει στο τελικό κεφάλαιο, το οποίο θα διαρκέσει κανένα 6ωρο, 7ωρο μέχρι να το τελειώσω, πούμε, έτσι όπως στο σημείο που είμαι. Αλλά τέλος πάντων, περιμένεις πώς και πώς κάτι να ξεκινήσει. Και ξαφνικά συμβαίνει. Έχεις φτάσει στο σημείο, μάλλον, να πεις: OK, αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν περιμένα πάρα πολλά. Είναι πολύ παλιό σχεδιαστικά, στο στυλ, μπλα μπλα. OK. Και μετά από 30-40 ώρες, δεν περιμένεις πραγματικά να πεις: Ωχ, τι πρόκειται να γίνει. Πραγματικά θέλω να δω τι θα γίνει. Το αντιμετωπίζεις περισσότερο σε ένα παιχνίδι το οποίο χτίζει έναν κόσμο, ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού του κόσμου. Και ξαφνικά σε χτυπάει. Και λες, α, γι' αυτό συζήτησα αυτό τότε. Γι' αυτό μου είπες εκείνο τότε. Γι' αυτό έμαθα εκείνο το κουεστάκι. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες δημιουργούν ένα αποτέλεσμα και ξαφνικά είσαι κολλημένος στην οθόνη και λες πρέπει να το τελειώσω. Θα γίνει χαμός. Όλα έχουν χτιστεί με ένα πολύ normal τρόπο, στο οποίο εταιρείες όπως η Square Enix δεν το κάνουν πλέον, γιατί φοβούνται μήπως χάσουν το ενδιαφέρον του παίχτη. Και ακριβώς επειδή η εταιρεία ξέρει ότι οι παίχτες θα το παίξουν είναι μετρημένοι, δεν αποσκοπεί στο να έχει 10 εκατομμύρια πωλήσει, ας πούμε, να το παίξουν. Παίρνει τον χρόνο της μάνου για να χτίσει τον κόσμο αυτό. Και είναι πραγματικά απολαυστικό. Είναι αρκετά comfort JRPG style mood, αλλά αισθάνεσαι το εύρος του κόσμου από πίσω. Κάθε μικρό άρθρο που βλέπεις και διαβάζεις στην εφημερίδα, ένα διάλογο από εδώ, ένα διάλογο από εκεί, όλα έχουν μια πολύ ωραία απλότητα που χτυπάει ηλικίες, ας πούμε, 12-14 top που παίζουν με αυτό το κομμάτι. Και μετά αρχίζει να μπαίνει σε themes τα οποία είναι κλασικά ιαπωνικά, δηλαδή πολύ παραπάνω και πολύπλοκα. Αφήνει δηλαδή πάρα πολλά hints. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι μάλλον που ο σχεδιασμός του gameplay του γενικότερα είναι αρκετά basic, που λέμε. Έτσι, δηλαδή, εξερευνείς το χάρτη, πολεμάς τους εχθρούς, παραδίδεις τα quest κτλ. Αλλά έχουν δώσει πάρα πολύ χρόνο στο να κλείσουν όλα αυτά τα μικρά questάκια μέσα σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο που λειτουργεί. Και...
Εντάξει, δεν είναι και δουλειά να περιμένεις τώρα 40 ώρες για να κάνει κλικ.
Όχι. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό λέει περισσότερο για το τι περιμένουμε εμείς ως παίκτες πλέον, παρά για το τι μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι. Εάν μπει στο παιχνίδι αυτό απλά περιμένοντας να από την αρχή να σε συναρπάσει με κάτι ανεπανάληπτο, δεν θα το ευχαριστηθείς. Αν μπεις με την έννοια ότι αυτός είναι ένας κόσμος και πρέπει να ζήσω με αυτούς τους χαρακτήρες, τότε είναι που θα μπει στο παιχνίδι. Και γι' αυτό είναι και το μεγάλο το barrier που έχει αυτή η σειρά. Έτσι, θα περάσεις χρόνο κάνοντας τα minimal acts. Τελείωσε. Με αυτούς. Γιατί έτσι αυτό είναι το στυλ του σχεδιασμού. Φυσικά αυτό είναι αρκετά προσωπικό στο πώς θα κρατήσει κάποιον άλλον ή όχι. Αλλά δεδομένου του πόσο ρηχό αποδείχθηκε, ας πούμε, το Final Fantasy 16 στα συστήματά του, τα αφηγηματικά, μου κάνει φοβερή εντύπωση που μια εταιρεία παίρνει τόσο μεγάλο ρίσκο σε αυτή τη σειρά και αντί να την εκμοντερνήσει στην ουσία αφηγηματικά, παραμένει πιστή στο ίδιο κομμάτι.
Εντάξει, στην τελική remake είναι αυτό.
Στην αρχή θεώρησα υπερβολικά τις βαθμολογίες αυτές, γιατί παραμένει 90s, είναι μέσα στα top 5 της χρονιάς στις μέσα βαθμολογίες. Τώρα, ίσως νομίζω, για μένα ένα δυνατό 8, ας πούμε, θα το έβαζα αυτή τη στιγμή. Και μου κάνει εντύπωση γιατί περίμενα, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος με ένα ωραίο 7, αλλά το 9 είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά μπορεί το τέλος να το φτάσει εκεί. Είναι σε αυτό το σημείο και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Οπότε πραγματικά αν θέλετε ένα JRPG το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, fun και έχει έναν ωραίο κόσμο και χτίζει για κάτι άλλο το οποίο έρχεται, μιλάμε για μια τριλογία η οποία θα γίνει remakes στα παιχνίδια αυτά και θα σας σάγει σε αυτόν τον κόσμο σε οτιδήποτε άλλο, ο οποίος παραμένει ένας από τους πιο πολύπλοκους κόσμους που έχουν δημιουργηθεί. Σε αντίθεση με το Yotei, το οποίο...
Τους πώς θα λέγω τώρα. Yotei. Είναι μακρύ το «ο». Είναι μακρύ.
Το Yotei, μου κάνει το... Είναι πραγματικά fast food game. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ακολουθεί το μοτίβο της Sony κατά γράμμα, αλλά είναι πάρα πολύ ρηχό. Δεν το περίμενα, δηλαδή. Καταρχάς, το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος του δεν πείθει. Δεν πείθει ότι παίζει ανοιχτό κόσμο. Ότι υπάρχει ένας κόσμος εκεί που ζει να εξερευνήσει. Όλα είναι φτιαγμένα και το Τσούσιμα το είχε, αλλά το Τσούσιμα του το συγχωρείς, γιατί το Τσούσιμα ήταν το πρώτο που έφερνε αυτές τις αλλαγές και στο πώς κάνεις navigate και στο πώς βρίσκεις και εξερευνείς κτλ. Εδώ, μάλλον, όλα είναι σχεδιασμένα για ένα activity. Δηλαδή, κάθε τι που ακολουθεί σε πάει από τη μύτη να πάρεις νέο cosmetic, νέο σπαθάκι, νέο καπέλο, νέο skill, νέο ability, να ξεκλειδώσεις αυτό, να φτιάξεις εκείνο. Συνέχεια έχει αυτό το μικρό activity dopamine hit, το οποίο πραγματικά είναι ok, Αλλά σου δημιουργεί την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι ένα επίπεδο από ένα game level στην ουσία. Δεν είναι πραγματικά ένας κόσμος να εξερευνήσεις. Και εκεί γυρίζει και η ιδέα γιατί να το κάνουν open world αυτό το κομμάτι. Για ποιο λόγο να θελήσουν να το κάνουν open world, το είχα πει αυτό και για το Τσουσίμα. Όπως ήταν.
Γιατί είναι της εποχής, όπως και αυτό που λες τώρα, το ένα καπέλο, ένα σπαθί και τα λοιπά, είναι στο πλαίσιο της RPG-οποίησης, της υποτιθέμενης RPG-οποίησης των πάντων, όπου τραβάμε όλα τα επιμέρους του RPG χωρίς να έχουμε το RP μέσα.
Ισχύει. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι το Yotape νομίζω ότι το κρύβει αυτό. Νομίζω ότι είναι έξυπνο αυτό που κάνει, γιατί δεν σου δείχνει, παραδείγματος χάρη, στο χάρτη αυτά που κάνει το Assassin's Creed. Αλλά ο σχεδιασμός του είναι έτσι. Και θα σου πω κάτι σχετικά με το Shadows. Το Shadows πείθει πολύ περισσότερο στον κόσμο του από το Yotape. Ότι...
Εντάξει, για το Σάντο σου. Εντάξει, πια το. Σου είπα ότι η απόδοση του κόσμου στο Σάντο είναι καλή. Στο χαπί.
Ο κόσμος του Σάντο, δηλαδή η αίσθηση του ότι εκεί υπάρχει ένας κόσμος έξω, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που συναντάμε στο Γιώτη. Το Γιώτη είναι τόσο bare by the bones. Bare bones που λέμε. Το οποίο, εάν ήταν πραγματικά ή μη ανοιχτός κόσμος ή μεγάλα επίπεδα απλώς, δεν θα άλλαζε τίποτα στο παιχνίδι. Τίποτα δεν θα άλλαζε. Οτιδήποτε βλέπεις γύρω σου, όλα εντωμεταξύ είναι όλα επικεντρωμένα στον παιχνίδι. Οπότε δεν έχει αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο που περίμενα να έχει, δηλαδή το μεταβατικό στάδιο για το κάτι επόμενο. Τα γραφικά του είναι πολύ όμορφα, αλλά δεν έχουν αυτό το wow factor που είχε το Tsushima. Δεν το έχουν. Γιατί πρώτον τα έχει ξαναδεί, το στυλ τους δηλαδή, το πώς παρουσιάζονται, και ναι, τώρα είναι φυσικά καλύτερα και σε θέματα fidelity και σε λεπτομέρειες από ό,τι ήταν στο PS4, αλλά...
Και έχει και πολύ πιο σόι φωτισμό.
Ναι, βέβαια. Αλλά δεν έχουν αυτή την ομορφιά του art που θα δεις σε ένα Witcher 3. Δεν έχουν αυτή την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι πραγματικός.
Εντάξει, εκεί στη μία περίπτωση έχεις φάνταση όμως, εδώ δεν έχεις ακριβώς φάνταση.
Ναι, ναι, ισχύει,
ότι είναι και στον Ιαπωνικό Βορρά εντωμεταξύ, που τα πράγματα είναι λιγότερο, πώς να σου πω, πολύχρωμα και ζωντανά και τέτοια.
Γι' αυτό θα περίμενα, ακριβώς επειδή είναι ρεαλιστικό, να μην το γεμίσεις με gaming στοιχεία τόσο πολύ. Δηλαδή, να μην είναι τα πάντα η ανάγκη σου να πάρεις το επόμενο αντικείμενο. Θα ήθελα ένα χωριό με quest για τους χαρακτήρες, να καταλάβω πώς ζουν, τι κάνουν, να μάθω έτσι το story, να προχωρήσει έτσι η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει μια έτσι αντίθεση του πώς θέλει να πει το σενάριο και να χτίσει το χαρακτήρα η Sucker Punch, και με το πώς gamified είναι όλα, ας πούμε, γύρω από το παιχνίδι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να το έχουν ξεπεράσει στο sequel. Το θέμα του story, δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Προς το παρόν είναι ok, είναι βατό. Κάνουν κάποια ωραία trick με το πώς αναλύουν το χαρακτήρα της Άτσου, με κάποια back and forth στο παρελθόν της και τα λοιπά, και χρησιμοποιούν και έξυπνα, ας πούμε, πολύ την τεχνολογία του PlayStation 5. Και περιμένω με ενδιαφέρον ακόμα να δω πώς θα εξελιχθεί, γιατί αν το πιάσω μόνο από το gameplay είναι πολύ δύσκολο να με κρατήσει μέχρι το τέλος, εκτός και αν είμαι κάποιος ο οποίος κυνηγάει τα platinum trophies και πρέπει να βρω όλες τις αλεπούδες, να νικήσω όλα τα ημι bosses, να κάνω όλα τα skills, ας πούμε, με τα μπαμπού και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αντίδραση σε αυτά που κάνω από τον κόσμο. Το μόνο που υπάρχει είναι οι μάχες. Και τουλάχιστον το σύστημα μάχης παραμένει πολύ καλό και κάπως έτσι διαφοροποιημένο από το πρώτο, από το Τσούσιμα, αλλά παραμένει πολύ καλό. Φυσικά πολύ καλύτερο από αντίστοιχα RPGs, action RPGs του στυλ Assassin's Creed. Οπότε αυτό το κομμάτι το πετυχαίνουν. Είναι επίσης αρκετά flashy πολλές φορές, και νομίζω ότι γενικά και η αντίδραση του κοινού αντικατοπτρίζεται στις πωλήσεις του παιχνιδιού. Ο τίτλος δεν έχει πάει καλά σε πωλήσεις, και η Σάκεπας μάλιστα δήλωσε, προφανώς μέσω της παίρνοντας χίντα από τη Sony, ότι δεν ξέρει καν αν θα κάνει τρίτο παιχνίδι. Δεν έχει πάει καλά. Και φυσικά η ψηλότερη τιμολόγηση έχει φέρει πιο άμεσα έσοδα. Αλλά οι πωλήσεις του είναι τουλάχιστον μισό εκατομμύριο λιγότερες στον ίδιο χρόνο. Και για ένα τίτλο ο οποίος πραγματικά έχει φοβερό word of mouth, είναι απογοητευτικό. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ μάνο, νομίζω, με το ότι δεν μπορεί να πιάσει, να καταλάβει τι θέλουν οι gamers αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο εμποτισμένο με τη φιλοσοφία της Sony, όπου είναι η επαναληπτικότητα στο μεγαλύτερο της βαθμό. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι παιχνίδι κακό, έτσι, αλλά σίγουρα δεν είναι παιχνίδι το οποίο μπορείς να πεις θα ξεχωρίσει σε μια χρονιά όπου έχουμε Death Stranding 2, Split Fiction, Kingdom Come Deliverance 2.
Ούτε το Death Stranding 2 βέβαια έχει πουλήσει ιδιαίτερα.
Ναι, ναι, δεν έχει πάει πολύ καλά και το Death Stranding, αλλά το λέω από θέμα δημιουργικότητας. Και φυσικά το Clair Obscure, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ οπισθοδρομικό στο τίτλο του. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι εύκολο να το αφήσεις. Αυτό είναι το θετικό του κομμάτι. Θες να δεις πώς πάει και τι πρόκειται να γίνει και αν θα κάνουν καλά το landing, ας πούμε, του τίτλου. Οπότε θα επανέλθω με ένα τελικό σχόλιο όταν το...
γιατί έχεις μέλλον ακόμα.
Και πιθανά πολλά από αυτά, καθώς προχωράω, θα μειωθούν ή θα πάρουν πίσω θέση, ας πούμε. Okay, λοιπόν, αυτά, πάμε στη βασική ροή τώρα.
Πάμε στο κανονικό μας πρόγραμμα.
Πριν πάμε, να πω τελικό, τελικό κυκλοφόρησε η Europa Universal 5.
Μπράβο, Ηλία, μπράβο.
Μην ακούσω κανένα, μην το έχει παίξει και το τελειώσει. Την επόμενη εβδομάδα που θα κάνουμε το podcast, θα σας φάω. Κατεβάστε το τώρα και παίξτε το 10 ώρες τη μέρα. Τίποτα άλλο δεν είναι. Δεν συγχωρώ.
Και μην ξεχάσετε να αγοράσετε όλα τα expansions και τα flavor packs και τα τέτοια που θα βγαίνουν για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ναι, και αυτό ισχύει. Αλλά προς το παρόν παίξτε το
παιχνίδι. Ναι, όχι. Γιατί άμα δεν φτάσει να κοστίζει 500 ευρώ η επένδυση στο παιχνίδι, δεν έχει αξία.
Δεν γίνεται.
Λοιπόν, για την ιστορία, να πούμε ότι προέκυψε ένα επεισόδιο True Ending για το NBA 2K26 από τον Δημήτρη Μπίζα αυτή τη φορά. Ναι. Ο οποίος, τέλος πάντων, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, το θεώρησε το 26 βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, τέλος πάντων, για τα αθλητικά, γιατί τα βήματα αυτά, τα αθλητικά παιχνίδια, τα κάνουν τελείως τσουκουτσουκού. Είναι λίγο και της υπομονής, έτσι. Αλλά το τέλος πάντων έχει μείνει με θετικό πρόσημο εκεί πέρα. Θα το εξηγήσει εκείνος καλύτερα σε ένα επεισόδιο που δεν είναι σαν τα δικά μου, κρατάνε μία ώρα. Είναι για πιο normal ανθρώπους, κρατάνε περίπου ένα 20 λεπτό. Οπότε θα συνεννοηθείτε. Και σίγουρα τέλος πάντων ο Δημήτρης όπως και ο Ηλίας τουλάχιστον παρακολουθούν NBA. Εγώ δεν παρακολουθώ την τύφλα μου. Έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είμαι καν σε θέση να πω στη διαδικασία να εξηγήσω οτιδήποτε. Η πιο πρόσφατη και από σπόντα δηλαδή επαφή μου με NBA 2K ήταν για το Arcade Edition του 26 που έσκανε στο Apple Arcade και υποτίθεται ότι ο Θεός το κάνει, κάνουμε μια κάλυψη εκεί στο Command S με τον Λεωνίδα, που είναι μια, τέλος πάντων, μια συγκριτικά πετσοκωμένη έκδοση που κάθε χρόνο κλείνει τρύπες σε σχέση με την κανονική την έκδοση, κάπως έτσι πηγαίνει. Αλλά έχει πλάκα, Ηλία, διότι ακόμη και τώρα, και που δεν έχει σημασία τι hardware έχω, που έχω hardware της προκοπής μπροστά μου κτλ, το παιχνίδι αυτό στο Apple Arcade έχει τα βάνει σε ανάλυση 1080. Βάζει τα πάντα, ξέρω εγώ, σε όλες τις ρυθμίσεις ultra, ό,τι είναι ultra high, whatever. Δεν σε αφήνει να πας πάνω από 1080 και μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι και έχει aliasing. Και λες, ρε, 2K. ξέρω εγώ, τι νόημα έχει αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Okay, εκείνο είναι άσχητη υπόθεση. Λοιπόν, that's it. Υπάρχει το link. Ακούστε το και θα συνεννοηθείτε καλύτερα. Παρακάτω. Κυκλοφόρησε το Dark Quest 4. Και το αναφέρουμε εδώ πέρα επειδή είναι κατά βάση ελληνική παραγωγή. Είναι ελληνική παραγωγή με το γνωστό γνωστό. Τέλος πάντων, με αρκετά συνηθισμένο αστερίσκο για ελληνικές επιχειρήσεις. Ότι ναι, ελληνική δημιουργία, αλλά η έδρα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί άμα θέλαμε να ήταν εδώ πέρα, θα μας έβγαινε η πίστη, ξέρω εγώ, συγκριτικά. Και όπως υποδηλώνει και το όνομα του παιχνιδιού δεν είναι δεν first rodeo, ας το πούμε κάπως έτσι. Και κάνω χάζι επειδή σου λένε φορά παρτίδα, ρε παιδί μου, ότι είναι, είμαστε turn-based, ξέρω εγώ, RPG. Που πατάει πάνω στο σκάλωμα που είχαν με το επιτραπέζιο το Hero Quest. Το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό σκάλωμα. Κατ' εμέ. Βγήκε λοιπόν και βγήκε με τη μία και για PC και για PS4 και για PS5 και για Xbox One και για Xbox Series και Switch, πάρ' τα όλα μαζί έτσι όπως είναι, και κάνει ένα εικοσάρικο. Υποστηρίζει και τοπικό co-op και online co-op και έχει και creator mode για να φτιάξεις τα δικά σου quests. Σου λέει ότι εντάξει, εμείς έχουμε φτιάξει, ξέρω εγώ, 30 quests. Έχουμε, ξέρω εγώ, σχεδιάσει 40 τέρατα και ό,τι να είναι, παγίδες, ρίσκα κλπ. Αλλά μπορείς να καθίσεις, θα παίξεις αυτό που έχουμε να παίξεις και μετά μπορείς να μπεις στο creator mode και να του αλλάξεις τα φώτα, και άμα φτιάξεις κάτι υποστηρίζεται και sharing και τα συναφή, ρε παιδί μου. Δεν τα φτιάξα για να τα έχω μόνο εγώ. Έτσι να τα παίξουμε μεταξύ μας. Και τους έκατσε κιόλας. Λοιπόν, για την ιστορία η ομάδα λέγεται Brain Chill. Τους έκατσε κιόλας να πάρουν και post στο Xbox Wire, που στην ουσία γράψανε οι ίδιοι, έτσι, σχετικά με τη δημιουργία του παιχνιδιού, μιας και τέλος πάντων την όλη προσπάθεια την τρέχει ο Αργύρης Μπαλτζής, και εκείνος έχει κάνει τέλος πάντων και το σχετικό post στο Xbox Wire, αλλά το θέμα είναι ότι καταφέρανε και έπαιξε κονέ για να πάρουν post στο Xbox Wire. Έκανε και κάτι καλό το Xbox από σπόντα. Μπράβο.
Πολύ ωραία.
Ναι, και μετά λέμε εντάξει και του χρόνου. Οπότε now you know, do your thing και πάμε ακόμη παρακάτω. Όπου συναντούμε το PS Portal που μετά από ένα χρόνο beta έπαιξε update για να λειτουργεί πλέον το cloud streaming. Δεν λέμε τώρα για το remote play. Το remote play που στριμάρει από την κονσόλα είχε μπει. Έτσι λειτουργούσε. Μόνο έτσι λειτουργούσε μέχρι τώρα το Portal. Τώρα σου λέει ότι μπορείς να στριμάρεις παιχνίδια που υποστηρίζουν τέλος πάντων cloud streaming από το game catalog του PlayStation Plus. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις PlayStation Plus Premium, γιατί εκεί υποστηρίζεται τέλος πάντων το cloud streaming έτσι κι αλλιώς. Και ότι μπορείς να στριμάρεις και κάποια από τα παιχνίδια που σου ανήκουν, εφόσον τέλος πάντων και αυτά υποστηρίζουν cloud streaming. Και στην ουσία εκεί πέρα είναι λες και, πώς να σου πω, είσαι σε ένα διαφορετικό instance του ίδιου σου του παιχνιδιού, κρατάς πρόοδο, saves και τα συναφή, αλλά γίνεται με τέτοιο τρόπο, επειδή στην ουσία ό,τι τραβάς είναι κατευθείαν από το cloud, που εσύ στο Portal μπορείς να παίζεις με το account σου τέλος πάντων ένα παιχνίδι από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και κάποιος στο τοπικό PS5 που έχεις να παίζει ένα άλλο παιχνίδι. Λειτουργεί πιο ανεξάρτητα, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Και τώρα υπάρχει υποστήριξη να μπορείς να κάνεις τέτοιο και in-game purchases μέσα από το cloud streaming. Ενώ προηγουμένως με το remote play νομίζω δεν σ' άφηνε να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα, εντάξει, προφανώς θετική εξέλιξη για το που δίνει μια αξία πάνω στο Portal των πραγμάτων. Δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί δεν ξεκίνησε με αυτό, γιατί θεώρησαν λογικό στη Sony να κυκλοφορήσουν το Portal όχι πριν να είναι έτοιμη η λειτουργία του cloud streaming στο Portal, αλλά πριν καν υπάρξει ως beta. Δεν το καταλάβω με τίποτα αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έκλεισε αυτή η υπερτρύπα, γιατί αυτό έχει νόημα να σε αφήνει να κάνεις το ρημάδι του Portal.
Ναι, αυτή ήταν η ουσία του. Καλά, προφανώς δεν θα είχαν έτοιμο το cloud, ας πούμε, στο επίπεδο που θέλανε, αλλά αμφιβάλλω ακόμα και τώρα αν έχει κάποια αξία το όλο αυτό κομμάτι, αν σημαίνει κάτι για τη Sony η όλη αυτή η διαδικασία. Έτσι. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες και η Microsoft, βάζω και τη Microsoft πακέτο, φαίνεται ότι θέλουν οπωσδήποτε τώρα μια πίτα από το cloud και το streaming, αλλά και πάλι μου δίνουν την ιδέα ότι δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς θα το χρησιμοποιήσουν αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η Sony έχει την εντύπωση ότι εάν βγάλει ένα φορητό που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, θα πουλήσει τρελά. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, δεν έχει πίσω κάτι τέτοιο. Έτσι, απλά έχω την εντύπωση ότι πιστεύουν αυτό το πράγμα, το οποίο για μένα είναι τελείως off αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν δεις τα παιχνίδια που μπορείς να παίξεις, στριμάρουν σε 1080p. Δηλαδή, 1080p με compression.
Ναι, εντάξει, στο Portal έτσι κι αλλιώς η ανάλυση της οθόνης αυτή
ούτως είναι ούτως ή άλλως, ναι, ούτως ή άλλως θα είναι καλύτερο, ας πούμε, σαν ιδέα. Αλλά και πάλι, όταν έχεις το Steam Deck και μπορείς να στριμάρεις GeForce Now, ναι, θα θες να το κάνεις για να στριμάρεις τα παιχνίδια της Sony, το οποίο σε φτάνει στο άλλο επίπεδο, ας πούμε. Πώς, για ποιο λόγο να πάρεις την κονσόλα και να θες να στριμάρεις και να παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο έχει τρομερά γραφικά σε κάτι το οποίο είναι πολύ μικρότερο. Είναι περίεργο αυτό η ιδέα. Να το πάρεις σε ένα εξτρά κομματάκι, μπορείς να παίξεις ενίοτε μερικές φορές, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι πάλι ένα επίπεδο αγοράς το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, πολύ νης. Ας πούμε, είναι μόνο αυτοί που έχουν disposable income που λέμε, αυτοί που έχουν δηλαδή.
Γι' αυτό και εξ αρχής το βάφτισα αυτό αξεσουάρ, που για μένα αξεσουάρ είναι και όλα αυτά τα PC handheld games, κάτι whatever.
Εάν το προχωρήσουν ως αξεσουάρ με την ιδέα όντως ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Νομίζω ότι τυπικά μιλώντας εσωτερικά, το Portal είναι στην ομπρέλα των αξεσουάρ του PS5. Και για αυτούς δηλαδή είναι χαρακτηρισμένος αξεσουάρ στην παρούσα.
Απλά το φορητό τους δεν θα είναι σαν αξεσουάρ. Αυτό θέλω να πω. Ότι θέλω να δω αν όντως θα έχουν κάποια άλλη στρατηγική για το φορητό, πέρα από το ότι μπορείς να κατεβάσεις για να κάνεις download παιχνίδια της κονσόλας και να τα παίρνεις στο φορητό σου και να έχεις, θα μπορείς να κάνεις και streaming. Η ερώτηση είναι αν καταφέρουν να βγάλουν ένα φορητό το οποίο θα μπορείς να κατεβάσεις τα παιχνίδια και να τα παίξεις με τι fidelity και σε τι modes. Ήδη έχουμε δει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες αλλαγές στο PS Store, ας πούμε, από διάφορα save energy modes και stuff like that, τα οποία είναι για πολλούς προμηνύουν εκδόσεις παιχνιδιών που θα τρέχουν για φορητό. Έτσι, το τι θα σημαίνει αυτό να το παίξεις σε φορητό, με τι γραφικά θα είναι. Θα έχουμε ένα άλλο mode πλέον το οποίο θα είναι handheld mode για να παίζεις. Δηλαδή θα έχουμε PS5 mode, PS5 fidelity, PS5 performance, PS5 ray tracing, PS5 pro ray tracing, PS5 pro performance, PS5 pro unlocked. I mean, και PS5 handheld. Εντάξει.
Να έχουμε ένα handheld, γιατί είναι λογικό να το κάνεις, να τρέχει εντάξει τα λοιπά. Από τα υπόλοιπα μπορούμε να κόψουμε, γιατί είναι τσίρκο. Τόσες φορές που έχουμε πει από τα υπόλοιπα. Είναι, άμα έχουν ένα για το handheld και ένα για την κονσόλα, είμαστε μια χαρά ευτυχισμένοι. Αν έχουν 300 για την κονσόλα και 2,5 για το handheld, εκεί είναι παράνοια. Anyway, έγινε και αυτό. Πάμε μια περίεργη στάση από NetEase. Να ξεκινήσω με το θετικό της υπόθεσης. Δεν πάει καιρός που, τέλος πάντων, η NetEase μπήκε σε μια φάση όπου άρχισε να κλείνει δυτικές ομάδες που η ίδια έστησε πριν καν προλάβουν να βγάλουν παιχνίδι.
Φτάνουμε σε άλλο επίπεδο πλέον. Δεν χρειάζεται να βγάλεις αποτυχημένο παιχνίδι για να σε κλείσουν.
Όχι, έκανε, άμα το παρακολουθούσαμε και εμείς τα χρόνια, ότι έκανε μπασίματα συνέχεια η NetEase και επενδύσει σε δυτικά στούντιο, δυτικές παραγωγές κτλ. Αλλά στην πορεία δεν ξέρω τι στράβωσε, ποιος άλλαξε γνώμη και τέτοια, και αρχίσανε το πετσόκομα. Όπως έχουν χώσει λεφτά στο να στήσουν και ιαπωνικά στούντιο. Γιατί τέλος πάντων, Ασιάτες σημαίνει Ασιάτες ιδέα, αλλά είναι NetEase, δεν είναι Ιάπωνες, έτσι. Αλλά το είχαν πάει από παντού. Αλλά το τσεκούρι πέφτει στα δυτικά κυρίως. Λοιπόν, ήταν η T-0 που την κλείσανε το Σεπτέμβριο. Αλλά κάνανε ένα κονέ εκεί πέρα, λέει, με κάποια άτομα και το ψηλοσώσανε, λέει, το στούντιο. Αγοράστηκε στην ουσία από μια έτσι μικρή ομάδα ατόμων και θα προσπαθήσει να συνεχίσει. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν έχει το ίδιο μέγεθος που είχε υπό την NetEase και ναι, είναι πιο ανεξάρτητη και τα λοιπά, οκ. δεν ξέρω τι θα προσπαθήσουν να φτιάξουν πλέον και τι σχέση θα έχει με ό,τι ενδεχομένως προσπαθούσαν να φτιάξουν προηγουμένως. Αυτό ας πούμε ότι είναι το περίπου θετικό της υπόθεσης. Δηλαδή μία την κλείσανε, μία τεκναναστήθηκε κτλ. Στο μεταξύ, money money, μέσα σε δύο μέρες, η NetEase έκλεισε άλλα δύο στούντιο. Το ένα είναι το Fantastic Pixel Castle, το οποίο στήθηκε το 2023 με στόχο να φτιάξει fantasy MMO. Εντάξει. Okay, κομπλέ. Πάει αυτό το στούντιο. Υποτίθεται ότι τέλος πάντων είχε πάρει άτομα εκεί που είχαν δουλέψει στο Warcraft και στο League of Legends και δεν ξέρω και εγώ τι. Και στόχος ήταν να φτιάξουν ένα μοντέρνο, λέει, fantasy MMORPG. Δεν θα το φτιάξουν ποτέ. Το στούντιο κλείνει στις 17 Νοεμβρίου. Και γεια σας. Εν τω μεταξύ, όσο να κάνει αυτά η NetEase, αρνείται σταθερά ότι στην ουσία είναι σαν να αποσύρεται από τις πιο δυτικές της επενδύσεις. Αλλά βλέπουμε ότι ξεπατώνεται. Αυτό στις 3 Νοεμβρίου. 5 Νοεμβρίου μαθαίνουμε ότι κλείνει και η Bad Brain Game Studios, η οποία στήθηκε, δεν αγοράστηκε, στήθηκε το, όπως και το προηγούμενο στούντιο που είπαμε, στήθηκε το 2023 στο Μοντρεάλ από την NetEase. Και επίσης κλείνει στις 17 Νοεμβρίου. Γεια σας κι αυτοί. Αυτοί εν τω μεταξύ βγάλανε και ένα βίντεο από ένα τίτλο που ανέπτυσαν και το λέγανε The Midnight Riders, που φαίνεται να είναι action adventure στα ITs, με αντίστοιχη μουσική, τέλος πάντων, vibe κτλ. Και πολύ χρώμα μοβ. Μα το Θεό, Μα το Θεό, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το μοβ. Δεν ξέρω ποιος έχει βάλει όλες τις μετοχές στο μοβ. Δηλαδή, πιο λογικό θα το κατάπινα πιο εύκολα αν στη ρουλέτα, εκτός από το κόκκινο και το μαύρο, ξαφνικά υπήρχε και το μοβ και κάποιος ποντάριζε για πάντα το μοβ μέχρι να του κάτσει. Το σκάλεμα που έχω δει με το έτσι και μπει μοβ κάπου και είναι κάτι, φτιάχνουμε παιχνίδι στυλιζαρισμένο, τον ήπιατε. Θα έχει για πάντα το ρημάδι. Τέλος πάντων. Okay. Αυτοί λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, κλείνει το Studio Men, αλλά το παιχνίδι στη φάση που είναι τώρα, αλλά και το σχετικό IP, διατίθενται. Είτε για κάποια συνεργασία, είτε για πώληση. Μπας και σωθεί αυτό, τέλος πάντων. Σφαγή στην NetEase, καλά περνάνε. Αν μας εξηγήσουν ποτέ και τι άλλαξε και την είδαν αλλιώς, θα βοηθούσε. Όχι ακριβώς σφαγή, αλλά επίσης πισωγύρισμα. Έχουμε και στα Olympic eSports Games, που ήταν πάντα στο μυαλό μου ένα περίεργο πράγμα. Είχε γίνει υποτίθεται μια συμφωνία για διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων eSports το 2027 σε Σαουδική Αραβία. Και τελικά ακυρώθηκαν όλα αυτά, έσπασε και η συνεργασία και λένε τέλος πάντων ότι θα κοιτάξουν να επανέλθουν με άλλη προσέγγιση γενικά. Ότι δεν εγκαταλείπουν μεν το concept, αλλά όπως είχε στηθεί τέλος πάντων το πράγμα, ότι κάτι δεν τους λειτουργούσε. Που φαντάζομαι αυτό το κάτι αποκλείεται να είναι ότι έχουν ξεφουσκώσει τα e-sports. Αποκλείεται. Και ότι από τα πιο πετυχημένα e-sports που παίζουν, που είναι το League of Legends, βγάζουν σταθερά ζημία. Αλλά ζουν επειδή λειτουργούν ως good marketing για τη Riot Games.
Έχουν όντως ξεφουσκώσει. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό λίγο, να δούμε. Ενώ σε τι βαθμό έχει γίνει αυτό, έτσι.
Κοίτα, ομάδες που είχαν τη φαϊνή ιδέα πάνω στη φούσκα να μπουν στο χρηματιστήριο έχουν καταστραφεί. Χορηγοί που χώνανε ελπίζοντας έχουν εξαφανιστεί. Χώνανε λεφτά. Άλλοι που δεν έχουν, πολλά λεφτά όμως. Άλλοι που δεν έχουν εξαφανιστεί έχουν μειώσει πάρα πολύ τα λεφτά που χώνουν. Δεν είναι, δεν υπάρχει, δεν ξέρω που υποτίθεται ότι πηγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ξεφούσκωμα είναι δεδομένο, ξεκάθαρα δηλαδή έχει πέσει το φράγκο που κινείται σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω αν αυτό το ξεφούσκωμα είναι που οδήγησε και στην ξενέρα εδώ με τους αγώνες τέλος πάντων που θα γίνουν στη Σαουδική Αραβία, από την άποψη ότι ξέρω εγώ μήπως δεν είναι business σε επίπεδο που να αξίζει τον κόπο πλέον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα προσπαθήσουν να κάνουν με το πράγμα εδώ πέρα, με την Ολυμπιακή Επιτροπή και τους Σαουδάραβες, που οι Σαουδάραβες είναι αυτοί που σπρώχνανε περισσότερο γενικά το όλο κόνσεπτ. Και γι' αυτό θέλανε και τη διοργάνωση και είχαν πει κιόλας ότι όχι απλά θα γίνονταν το 27, αλλά ότι νομίζω οι πρώτες τρεις διοργανώσεις θα γίνονταν στη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι ότι θα πήγαινε από διοργάνωση σε διοργάνωση κατευθείαν σε άλλη χώρα, όπως γίνεται κατά κανόνα με κάθε άλλου είδους Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά ναι, δεν κάθεται. Δεν κάθεται γι' αυτό. Επίσης, Ηλία, ήθελα να σχολιάσουμε λίγο, μιας και δεν το προλάβαμε την περασμένη εβδομάδα. Αυτό το κουφό που προέκυψε από επίσημα post στα accounts του Λευκού Οίκου, ξέρω εγώ, και του ICE, που είναι το άλλο δαπών, και το DHS, που είναι Department of Homeland Security, που αποφασίσανε ότι θα προστάρουν memes με βάση το Halo. Και στο Λευκό Οίκο πετάξανε ένα, προφανώς ήταν με Gen AI φτιαγμένο αυτό, μια εκδοχή του Master Chief χωρίς κράνος που ήταν ο Donald Trump και κρατούσε Plasma Sword. Στο αλλοδαπών λέγανε κάτι τύπου let's finish, όπως το λέει, destroy the flood, αναφερόμενοι στους λαθρομετανάστες. Και μη λαθρομετανάστες. Γενικά, ό,τι μετανάστες και να είναι, το μήνυμά σου όταν είναι destroy the flood, υπάρχει ένα πρόβλημα. Σαν φάση.
Πραγματικά, ό,τι πιο σχαμερό έχω δει έτσι. Ό,τι πιο σχαμερό έχω δει τελευταία. Πραγματικά.
Ήταν άθλιο. Έφαγε κρά, τέλος πάντων, η αμερικανική κυβέρνηση. Φυσικά, η αμερικανική κυβέρνηση, επειδή είναι ένα μάτσο από influencers που έχουν εμπερδευτεί ότι είναι κάτι διαφορετικό, λέει εμείς θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα video games σε τέτοιες περιπτώσεις και αντί να μην χρησιμοποιούμε και το Halo, που είναι ένα παιχνίδι που αγαπούν πάρα πολλοί Αμερικανοί, και δηλαδή είναι ό,τι να είναι, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Η Microsoft βγάζει κύχια το ότι κάποιος χρησιμοποιεί πνευματική δυσιδιοκτησία. Όταν κάνανε κάτι παρόμοιο με Nintendo, τουλάχιστον η Nintendo έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι παιδιά όλο αυτό έχει γίνει χωρίς την άδειά μας. Η Microsoft είναι κοκοκό. Εν τω μεταξύ, διαφέρουν τέλος πάντων οι απόψεις και από ανθρώπους που έχουν δουλέψει στο Halo. Που είναι λοιπόν ο Μάρκος λέει το, ειδικά με τη φάση με το αλλοδαπών και το destroy the flat, φρικάρε. Ο Jamie Greenspan είπε ότι τέλος πάντων αυτό με τον Trump ως Master Chief πάει και έρχεται, ας το δούμε ως φιλοφρόνηση, γιατί τέλος πάντων όταν ένα brand έχει ένα κάποιο τέλος πάντων εκτόπισμα και αναγνώριση, γίνονται και αυτά και μπλέκουν και πολιτικοί και έχουμε και τέτοια. Αλλά για τη φάση με το αλλοδαπών λέει όχι. Λέει απλά όχι και έπρεπε να θίγει, λέει, τους πάντες, λέει αυτό το πόστερο για ό,τι να είναι. Και έχεις και τον Μάρτιο Ντόνελ, τον συνθέτη των μουσικών θεμάτων του Halo, που τέλος πάντων τα έχει σπάσει με την Bungie εδώ και πάρα πολύ χρόνια, ο οποίος επιχειρεί να μπει και στο... είναι ρεπουμπλικανός τέλος πάντων και επιχειρεί να έχει υποψηφιότητα τέλος πάντων για του χρόνου για να πάρει θέση στο Κογκρέσο, και ενθουσιάστηκε με τις δημοσίευσεις αυτές και είπε ότι θα δουλέψω με τον πρόεδρο Τραμπ, με την κυβέρνηση Τραμπ, to destroy the flood once and for all. Και λέω, Μάρτιο Ντόνελ,
πλάκα κάνεις.
Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό είναι straight quote. Είναι ο Ντόν σκάσε. Σκάσε. Just why. Just why. Just why.
Περίεργο. Συνήθως τους μουσικούς δεν τους... Είναι δύσκολο να βρεις μουσικό με τέτοια άποψη ή τέτοια αδυναμία να καταλάβει τι συμβαίνει η κατάσταση. Πραγματικά είναι...
Εντάξει, όχι, είναι εξαιρετικό. Είναι... Δεν είναι από τον αγέλαφος, θα ήταν αναβάθμιση. Τι να πω, τέλος πάντων. Φεύγουμε, άντε πάμε σε κάτι, εντάξει, ξενερώσαμε εδώ πέρα. Θέλω να σε ενημερώσω, Ηλία, ότι οι καταναλωτές ξοδεύουν κάτι παραπάνω από διπλάσια φράγκα, σύμφωνα με έρευνα της Ampere Analysis, τουλάχιστον με βάση κυκλοφορίες του 24 και του 25 μέχρι τώρα, ξοδεύουν υπερδιπλάσια χρήματα σε remakes σε σχέση με remasters. Βέβαια, όπως ευτυχώς θυμάται και η Ampere Analysis, καλό όλο αυτό, αλλά το να φτιάξει ένα remake συνήθως θέλει πολύ περισσότερο φράγκο από το να ξεπετάξει ένα remaster. Αν και υπάρχουν και περιπτώσεις remaster που σου λέει που έχουν εξαπατωθεί για ενδεχομένως αγνώστους λόγους, όπως η αναφερόμενη εδώ περίπτωση του Oblivion Remastered, που εντάξει, οκ, okay, και εγώ φαν, αλλά κάπου όπα. Ξέρω εγώ. Κάπου όπα με τη Bethesda σε αυτή την ιστορία. Οπότε, άλλο ενδεχομένως, έτσι, αν βγάζουν άκρη τα οικονομικά, άλλο ένα κίνητρο, ας πούμε, για έναν publisher να πει γιατί δεν κάνω remake σε κάτι. Θα seeing. Πέραν του ότι μερικές φορές τα remakes αυτά ξαναφέρνουν στο προσκήνιο το franchise και μετά μπορείς να συνεχίσεις με sequels, που είναι άλλες ευεργετικές παρενέργειες που δεν συνδέονται με το τζίρο που κάνει το remake. Τε και καλά, ρε παιδί.
Όταν είχα πει ότι αυτό το trend δεν θα σταματήσει και ότι θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, το είδαμε αυτή τη γενιά. Και να σου το πω και από επιχειρηματικής απόψεως, έτσι. Ναι, μεν τα remakes μπορεί να μην φτάνουν τα νούμερα που ένα AAA super marketing παιχνίδι μπορεί να φτάσει από κάποια μεγάλη εταιρεία. Παρόλα αυτά, βγαίνουν πιο γρήγορα, γίνονται πιο εύκολα και αν είσαι η Sony, μπορείς να τα χρεώσεις top τιμή. Και φυσικά το μεγάλο κομμάτι που έχουν είναι η νοσταλγία. Ξεχνάς ότι πρέπει να περιμένεις καινούργια IP. Ξεχνάς για αυτή την κατάσταση. Και είναι πολύ φυσιολογικό πολλές εταιρείες εφόσον πέτυχε και θα πετύχει ούτως ή άλλως. Απλά ίσως στο βαθμό που πέτυχε αυτή τη γενιά ούτε εγώ μπορεί να περίμενα. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει αυτή τη στιγμή. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η επόμενη γενιά θα είναι γεμάτη από remakes, τα οποία θα είναι πολύ καλύτερα στην ανάπτυξη, πολύ πιο γρήγορα, streamline να βγουν και είναι ένα από τα δεκανίκια για να μπορέσουν να διατηρηθούν οι κυκλοφορίες της Sony ιδιαίτερα.
Κοίτα, πιστεύω ότι ξεκίνησε ως δεκανίκι, δεν το λέω απλά για τη Sony, το λέω για όποιον θέλετε, αλλά δεν νομίζω πλέον ότι είναι δεκανίκι. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό αντιμετωπίζεται και ως λύση, τέλος πάντων, ναι, okay, όχι ολοκληρωτική λύση, όχι κανονική λύση, σε ένα άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της υπερπροσφοράς. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πουλήσεις νέο IP πλέον, να το μάθει ο κόσμος και τέτοια. Και πολύ δυσκολότερο να σπρώξει οτιδήποτε όταν βγαίνουν χιλιάδες παιχνίδια το έτος. Και δεν είναι ότι αυτή είναι μια δυσκολία που εντάξει εταιρεία είσαι βρες άκρη, ξέρω εγώ, κάνε δείξε. Ναι, προφανώς θέλει να βρει άκρη η εταιρεία. Είναι δυσκολία και για τον καταναλωτή που δεν μπορεί να παρακολουθήσει οπότε τι βγαίνει. Και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να στραφεί σε κάτι που θεωρεί οικείο.
Ισχύει. Αυτή είναι η δύναμη της νοσταλγίας ως κομμάτι της αγοράς, έτσι, και της αγοραστικής διάθεσης. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα τα πράγματα και εμείς το το περνάμε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Και φυσικά έχω και εγώ, ας πούμε, αισθανθεί ότι θέλω να ξαναπαίξω το Silent Hill το 2, θέλω να ξαναβιώσω, ας πούμε, το Final Fantasy 7, το remake, το... Αλλά χρειάζεται να κάνεις πραγματικά πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια να σταματήσεις τον εαυτό σου από το να πέσεις σε αυτή την παγίδα. Και όλοι πέφτουμε ενίοτε, έτσι. Αλλά εφόσον πέτυχε αυτό, δεν θα το δούμε πλέον ως απλό δεκανίκη. Μπορεί να το δούμε πραγματικά ως μια επιχειρηματική στρατηγική, έτσι. Και δεν νομίζω ποτέ ότι θα φτάσουν στο επίπεδο που θα φτάσει ένας νέος τίτλος σε πολύ, σε ένα νέο franchise, αλλά η Capcom, παραδείγματος χάρη, έχει χρησιμοποιήσει, που τη θεωρώ αυτή τη γενιά την πιο σημαντική όσον αφορά το πώς αντιμετώπισε τα remake και τα remaster, και την πιο ουσιαστική, και είναι και πιο επιτυχημένη.
Καλά, η Capcom έχει the laughing all the way to the bank με τα Resident, έτσι όπως το παίξανε, 1-2, 1-2, 1-2. Ένα remake, ένα καινούριο, ένα remake, ένα καινούριο.
Αυτό είναι το θέμα, ότι για την Capcom είναι ήδη επιχειρηματική στρατηγική. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Και είναι πιο εύκολο αυτό να το κάνουν εταιρείες μικρομεσαίου μεγέθους, όπως είναι η Capcom, γιατί δεν έχουν την φοβερή απέτηση του κοινού για συνεχόμενα νέα IP, αλλά έχουν και την τεχνική δυνατότητα να βγάλουν εξαιρετικά remakes και να επενδύσουν, δηλαδή.
Δοκιμάζουν όμως και με νέα IP. Η Capcom είναι από τις εταιρείες που δοκιμάζει. Δεν τη σκάει στη μούρη πολλές φορές, αλλά το δοκιμάζει.
Ισχύει. Απλά είναι πιο δύσκολο να κράξει την Capcom για το ότι δεν έβγαλε το νέο επόμενο AAA IP από ότι να κράξει τη Sony, που δεν έχει βγάλει, ας πούμε, το Intergalactic. Από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μείνει στη βιομηχανία για αρκετό καιρό. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια παιχνίδια, ναι, χρειάζονται να επανέλθουν. Έτσι, ιδιαίτερα παιχνίδια τα οποία είναι ζενιάς του NES και του Super NES, που δεν υπάρχει τρόπος κιόλας να τα παίξεις, αλλά κιόλας δεν είναι δυνατόν να έχουν νέο κοινό σήμερα με εκείνους τους μηχανισμούς. Υπάρχει τρόπο.
Και καταλήγουν και πουλάνε τα remakes περισσότερο από ό,τι πούλησε το πρωτότυπο παιχνίδι ever, διότι είναι άλλο το μέγεθος και της αγοράς πλέον.
Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Είναι πραγματικά φοβερό να το βλέπουμε με αυτό το πράγμα. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ειδικά divisions, ας πούμε, μέσα σε εταιρείες για τα remakes.
Mm-hmm. Παρακάτω, η πλατφόρμα διανομής Rocky έβγαλε μία. Είναι με διπλό OK. Τέλος πάντων, αυτό το Rocky έβγαλε, τέλος πάντων, ένα report εκεί, μια αναφορά που λέει The State of PC Game Distribution. Και το στατιστικό που ξεχωρίζουν εδώ πέρα είναι ότι πρώτα απ' όλα ρωτήθηκαν developers, έτσι. Λέει ότι το 72% των developers που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η Steam έχει μονοπόλιο στην αγορά των PC games. Που είναι λίγο μυστήρια άποψη. Έχω την εντύπωση ότι μπερδεύουν το concept του μονοπωλίου με το concept της disposable θέσης, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διότι ξεκάθαρα η Steam δεν είναι ο μόνος τρόπος να αγοράσεις games σε PC. Ισχύει ότι τα περισσότερα παιχνίδια θα βγουν σε Steam και δεν είναι αυτονόητο ότι θα βγουν και σε άλλα καταστήματα, αλλά είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν άλλα καταστήματα. Δηλαδή, αν ήθελες να πεις κάτι για μονοπόλιο κάπου, τότε αυτό θα το πεις στις κονσόλες από την άποψη ότι ένας πουλάει. Ένα store υπάρχει, ένα store ελέγχει. Τέλος πάντων, άντε εκεί να το συζητήσουμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργη η χρήση του όρου εδώ πέρα, σε πρώτη φάση. Αλλά υπάρχει το άλλο το θεματάκι. Είναι ότι γενικά υπάρχει μια τάση να αναφέρεται το μονοπόλιο αυτόματα ως κάτι αρνητικό. Ενώ όμως δεν το θεωρεί αυτόματα ως κάτι αρνητικό το μονοπόλιο. Σημασία έχει, αν βρεθείς να έχεις μονοπόλιο, πώς φέρεσαι όταν το έχεις, πώς το εκμεταλλεύεσαι. Εκεί είναι που παίζει το πραγματάκι.
Ναι.
Και τέλος πάντων, λέει, ρωτήθηκαν 306 άτομα της βιομηχανίας από Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, από την Atomic Research, και έτρεξε όλο αυτό. Τι ρωτήθηκαν μέσα σε 5 μέρες. Τι είναι εκεί πέρα στην Atomic Research, εργοτάξιο? Και λέει ότι 75% αυτών που συμμετείχαν ήταν senior managers επίπεδου C, δηλαδή CEO, CFO και COO και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Και ήταν από στούντιο που κατά το 77% είχαν από 50 άτομα και πάνω. Και λένε κιόλας ότι για την πλειοψηφία των στούντιο το 75% του τζίρου που γίνεται μέσω Steam. Το οποίο δεν είναι περίεργο, διότι έχει μεγάλο κομμάτι της πίτας και πολύ περισσότερο κόσμο από οποιονδήποτε άλλο. Οπότε, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Αλλά γίνεται, λέει, προσπάθεια να απλωθούν στο Epic Game Store. Και στο θέλω, γιατί φυσικά κανείς δεν ξέρει πώς θα το πει αυτό ακριβώς, στο Xbox PC Game Store. Λέει, τουλάχιστον, λέει, σχεδόν μάλλον η μισή από τους ερωτηθέντες έχουν βγάλει παιχνίδι και σε Steam και σε κάποιο άλλο, σε Epic Games Store μάλλον, ενώ λέει το 10% έχουν βγάλει παιχνίδι στο GOG και το 8% στο itch.io. Και ότι γίνεται πλέον μια συνειδητή προσπάθεια και καλά από τους developers να χώνονται όπου μπορούν, ώστε να μην έχουν απόλυτη εξάρτηση από μία μπάντα, παρότι προφανώς, τέλος πάντων, δεν πρόκειται ξαφνικά να αποδυναμωθεί η Steam σε αυτή την περίπτωση. Το οποίο είναι λογικό. Από την πλευρά, δηλαδή, της εταιρείας που φτιάχνει από την πλευρά του developer, το να μην βάλεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι που λένε, είναι λογικό. Είναι λογικό.
Κοίτα δεις, νομίζω ότι γενικότερα αυτό που έχει πετύχει το Steam είναι κάτι το οποίο ούτε η ίδια η Valve περίμενε ότι θα το πετύχαινε αυτό το πράγμα. Και σκέψουμε, μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία δεν έχει υποστεί ιδιαίτερες αναβαθμίσεις σε θέματα user interface, προσβασιμότητας. Έχει πάρα πολλά θεματάκια τα οποία υπάρχουν ακόμα. Έτσι. Αλλά το κενό αυτό της αγοράς που γέμισε η Steam τότε, να δημιουργήσει δηλαδή μια μεγαλύτερη ευκολία στο PC, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σπάσει. Και το βλέπουμε από εταιρείες που δεν μπορούν να το σπάσουν, όπως είναι η Microsoft. Δεν μπορούν να το σπάσουν εταιρείες όπως είναι η Epic, όπου έχει, ας πούμε, τρομερά killer apps.
Και οι μεν και οι δε παίρνουν μικρότερη προμήθεια σε σχέση με Steam. Οπότε υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, ας πούμε, να κάνεις
την αποπειρά. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολο. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση που και η Valve δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το να δημιουργήσει να το κάνει ακόμα καλύτερο, ας πούμε, την όλη εμπειρία στο Steam. Να την κάνει πιο φοβερή, πιο ωραία, πιο σχεδιαστικά έξυπνη, ας πούμε, και τα λοιπά.
Σαν software, σαν πλατφόρμα, ναι, αλλά σαν software δεν μου άρεσε ποτέ το Steam. Δηλαδή έχουν βελτιώσει πράγματα σε βάθος χρόνου, έχουν πειράξει, ξαναπειράξει, αλλά μου δίνουν την εντύπωση ότι, σε επίπεδο client δηλαδή, ότι μονίμως κάνουν catch-up σε μερικά πράγματα που έχουν προλάβει ήδη να γίνουν αυτονόητα στο software, αλλά αυτοί παίρνουν τον χρόνο τους.
Ναι, μα δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, γιατί εκεί που έχουν πιάσει τον παλμό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή σκέψου ότι έχουν δημιουργήσει ολόκληρες κατηγορίες που δεν υπήρχαν πριν. Έτσι, δηλαδή τα early access που λέμε, δεν υπήρχαν πριν τη στιγμή. Δεν υπήρχε η ιδέα του early access ως επιχείρηση, ως κάτι για να μπορέσει μια εταιρεία να κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι. Άσχετα να συμφωνούμε ή όχι.
Γιατί, Ηλία, σε παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα μπορεί να έχεις με το concept του early access και δεν καταλαβαίνω, γιατί σε λίγο θα μας πεις ότι σου φαίνεται ύποπτο να σου πουλάνε expansion για το early access παιχνίδιο.
Κοίτα να δεις, το early access είναι απίστευτο σαν concept. Είναι απίστευτο. Και ποτέ δεν περίμενα ότι θα πετύχει όπως πέτυχε. να το βγάλει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανεπανάληπτο και το περιμένει όλο ο κόσμο, όπω το Hades 2 παραδείγματο χάρη, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά το να πει ότι θα δημιουργήσει ένα ολόκληρο νέο branch, μια ολόκληρη μια κατηγορία επιχείρηση, η οποία βασίζεται στο early access και έτσι θα λειτουργώ την ομάδα μου για το παιχνίδι, είναι κάτι τρομερό. Είναι κάτι το οποίο μόνο η Steam μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε επίτηδε.
Καλά.
Έτσι. Δεν είπε ότι όχι, είναι φοβερή ευκαιρία αυτή ο Newell, πάμε να το κάνουμε. Καμία σχέση. Δημιουργήθηκε από μόνο του. Γιατί ήταν έτσι ο δρόμος ο οποίος έσωσε το Steam σε όλους τους developers. Και υπάρχουν και άλλα έτσι. Ακόμα και εταιρείες όπως η Paradox, ας πούμε, που κατακρίνεται πάρα πολύ για τη στρατηγική της με τα expansions και τα DLC.
Βάλε και εσύ μια συνδρομή εκεί πέρα στην Paradox
και τα λοιπά. Ναι, έχει δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο τώρα στο Steam που πληρώνει συνδρομή για αυτού του είδους το παιχνίδι και έχεις όλα τα DLC που υπάρχουν και το παιχνίδι για να το παίξεις όσο έχεις συνδρομή ανοιχτή. Παραδείγματος χάρη. Φυσικά αυτό είναι εξαιρέσεις γιατί είναι παιχνίδια τα οποία δεν μπορεί να τα παίξεις ένα Σαββατοκυριακό. Δηλαδή αξίζει να κάνεις συνδρομή αν θες να τα παίξεις αυτά τα παιχνίδια κανονικά. Για ένα χρόνο.
Ναι, ναι, αλλά η συνδρομή έχει προτάσσεται στην ουσία ως μια λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει μόνη της η Paradox. Έτσι, δεν είναι της αυτοξικάς άλλος.
Ναι, 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 δεν το βλέπουν ως πρόβλημα αυτή.
Ναι, προφανώς.
Το βλέπουν ότι είμαστε OK σε αυτό το πράγμα. Και αν κάποιος δεν θέλει να πληρώσει 1300 ευρώ, παραδείγματος χάρη που λέει ο λόγος, για να πάρει ας πούμε, όλα μας τα DLC και τα παιχνίδια, θα δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά ακόμα και αυτό το μοντέλο. Γιατί το μοντέλο αυτό της Paradox, παραδείγματος χάρη, είναι επιχειρηματικό μοντέλο. Δεν είναι μοντέλο, θέλουμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Επί τούτου δημιουργούν τα παιχνίδια τους για να έχουν τέτοιο βάθος. Το βλέπουμε, το είδαμε πάρα πολύ με το Europa Universalis 4, εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ, και με το Stellaris. Τα οποία τρέχουν ακόμα. Το Europa Universalis 4 πήρε DLC ένα μήνα πριν. Και έχει βγει το Europa Universalis 5 αυτή τη στιγμή. Έτσι, το Crusader Kings 3 επίσης, το Stellaris που δεν υπάρχει αντίστοιχο και είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή η ειδική κατηγορία που θα το πατσάρω σαν MMO και θα το έχω ακόμα ζωντανό μέσα στα χρόνια είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που δημιουργήθηκε επειδή η Steam ήταν εκεί. Και να σου πω την αλήθεια, είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα και στον ανταγωνισμό. Εάν πας να βγάλει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα sci-fi grand strategy, ο άμεσος ανταγωνιστής είναι το Stellaris. Το οποίο το Stellaris έχει 10 χρόνια ανάπτυξη από πίσω του. Είναι αυτή η λογική του MMO που κρατάει ακόμα το WoW σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι, δηλαδή, ναι, θα βγει ένα MMO το οποίο θα είναι φοβερό, αλλά το WoW έχει 20 χρόνια ανάπτυξη από πίσω του. Έχει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να έχει ένα καινούριο MMO. Τέλος πάντων, μη μακρηγορώ, το Steam έχει πάρα πολλά hooks τα οποία δεν καταλαβαίνουν, κυρίως και στην Amazon. Από ό,τι φάνηκε. Τους μπέρδες, τους έχει μπερδέψει πολύ.
Πραγματική μαγεία. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο περίεργος, για κλείσιμο θα έχουμε περίπου οικονομικά. Απλά είναι για να κάνουμε χάζι, διότι έβγαλε αποτελέσματα έτους η Sega Sammy, δηλαδή η Sega, και είχε διάφορα τέλος πάντων πράγματα και εδώ πέρα. Λέει από όλο το group τέλος πάντων, το 75% του τζίρου ήρθε στην ουσία από το κομμάτι του gaming, το 23% ήρθε από patches slot και πατσίνκο, και το 1,3% του τζίρου ήρθε από μηχανάκια σε καζίνο. Okay. Επίσης το περιθώριο κέρδους με το οποίο δούλεψε η Sega είναι στο 11,2%. Απλά θα το, μιας και δεν το αναφέρουν όλες οι εταιρείες, θα το βάλω εδώ πέρα, γιατί η Sega δεν είναι μια εταιρεία που ασθμένη και δουλεύει με αυτό το περιθώριο, παρότι εντάξει στο έτος της έπεσε φέτος, έπεσε δηλαδή και η κερδοφορία της, έπεσε και ο τζίρος της. Ο τζίρος της έπεσε 8,5%, η κερδοφορία έπεσε κατά 16,8%. Αλλά το περιθώριο κέρδους σε ετήσια βάση ήταν 11,2. Απλά να θυμίσω ότι η Microsoft θέλει 30. Θα πετύχει το 30. Και εδώ συγκρίνουμε μια εταιρεία που παρά την πτώση που είχε σε ετήσια βάση δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Και έχει σχεδόν απόλυτη εξάρτηση από τα games. Άρα την καίει όσο να πεις. Η Microsoft αν αύριο εξαφανιστεί το Xbox δεν θα καταστραφεί. Θα είναι σαν να εξαφανίστηκε εδώ πέρα τέτοιο τζίρο από τα μηχανάκια του καζίνο. Τι σαγκιωθάνε μέχρι εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα λέει κάτι υπερκλησιακή η Sega, ότι που τα λέει όλη την ώρα, δεν σταματάει, ότι πηγαίνουμε για transmedia και θα ασχοληθούμε με IP που έχουν τέλος πάντων high potential για τέτοιου είδους ιστορίες, ξεκινώντας λέει πάντα με τα games για να κάνουμε μετά μπάσιμο σε ταινίες, merchandising, events, ιστορίες τα λοιπά, αυτά είναι τα κλασικά. Ναι, εντάξει, σου λέει, μας έχει κάτσει τώρα με το Sonic, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι στο Transmedia, εμείς θα κάνουμε συνεχείς απόπειρες να μας κάτσει και με τίποτα άλλο. Κάνανε μια απόπειρα εκεί με τηλεοπτικό Like a Dragon, ιαπωνικό βέβαια, μέσω της Amazon, και είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ, θα στο θέσουμε έτσι. Είναι προτιμότερο να θεωρήσουμε ότι δεν υπήρξε ποτέ. Να σου θυμίσω, Ηλία, σε περίπτωση που το έχεις ξεχάσει, ότι γίνονται στα παρασκήνια προσπάθειες και για transmedia με persona. Αυτό δεν ξέρω πώς θα βγουν.
Δεν σε ακούω, χάνεσαι.
χάνομαι, ναι.
Δεν σε ακούω, πάω σε επόμενο θέμα. Δεν σε ακούω. Πρώτος θα είμαι. Πρώτος θα είμαι. Να το ξέρετε. Πρώτος θα είμαι. Persona. Πού είναι το persona το καινούριο? Πού είναι? Πού είναι το Persona το 6?
Πού είναι το Persona? Λοιπόν. Άσε, είναι απασχολημένο, είναι το Persona 5 Series, είναι απασχολημένο, έχει φτάσει στα 13 εκατομμύρια. Σταμάτη.
13 εκατομμύρια, θα αρχίσω να παραλυρώ. Θα αρχίσω να παραλυρώ.
2 εκατομμύρια πούλησε το Persona 3 Reloader. Να,
το καλό που τους θέλω, να ανακοινώσουν Persona μέσα αυτό το χρόνο. Στο λέω πραγματικά.
Καλά.
Γιατί, και θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί πλέον είναι ψυχολογικό το πρόβλημα. Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο πολύ θες να παίζεις Persona. Γιατί σου θυμίζει τον Νιάτο. Ξέρει τι κάνει Άτλος. Ξέρει τι κάνει.
Λοιπόν. Λέει επίσης ότι εξακολουθεί να έχει μεγάλη εξάρτηση στο τζίρο της από την Ιαπωνική αγορά, παρότι περιμένει ότι στα επόμενα χρόνια θα ανέβουν όλες τις βασικές αγορές, και η Βόρειος Αμερική και η Ιαπωνία και η Ευρώπη και η Ασία. Αλλά η εξάρτησή της από η Ιαπωνία είναι τεράστια στο τζίρο, είναι 69%. Και λες, κάτσε ρε φίλε, πώς αυτό, δηλαδή είναι από τα λεφτά που βγάζει τα 2-3 και κάτι ψηλά είναι στην Ιαπωνία, αλλά το Sonic Superstars, ξέρω εγώ, που είναι από τις επιτυχίες του έτους, έχει πουλήσει κάτι λιγότερο από 2,5 εκατομμύρια. Και μετά διαβάζεις παρακάτω και λέει ότι όσοι έχουν τα πράγματα, λέει, βγαίνει περισσότερο φράγκο από mobile για τη Sega σε σχέση με το τζίρο PC και κονσόλας μαζί. Και λες, α, αυτό κάνουν στην Ιαπωνία. Και έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση στο τζίρο. Και λες, ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Μπράβο. Και μας θύμισε ότι είναι. Προχωράμε, έχουμε Sonic Racing Crossworlds, έχουμε Football Manager 26 και τέτοια. Για το έτος που τελειώνει, λέει, για τα έτη που τελειώνουν το 27 και το 28, θέλουμε, λέει, να χώνουμε τουλάχιστον 4 νέους βασικούς τίτλους κάθε χρόνο. Παράλληλα με κυκλοφορίες, τέλος πάντων, σε Legacy IP, όπως το λέει. Και θα δούμε. Τέλος πάντων, αυτό, that's it, από τη Sega. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει transmedia strategy για Persona. Μακάρι να το πάρει το Netflix, να το κάνει live action και να είναι όλο δυτικό. Μακάρι. Μακάρι. Απλά θα θέλω να μου στείλεις μια φωτογραφία της φάτσας τότε. Πάμε αποτελέσματα Nintendo απλά για να γελάσουμε, διότι υποτίθεται ότι πέρασε το πρώτο εξάμεινο του οικονομικού της έτους, οπότε έχει βγάλει τα σχετικά νούμερα για το εξάμεινο και ο τζίρος της έχει ανέβει κατά 110%, Ηλία. Δεν ξέρω γιατί.
110%? Απογοητεύομαι. Απογοητευτικό. Απογοητευτικό. Σε 110%.
Τα καθάριστο κέρδος ανέβηκε 60,5%, καθαρό κέρδος ανέβηκε 19,5%. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν εκεί πέρα. Πούλησαν, λέει, 12,25 εκατομμύρια κονσόλες, εκ των οποίων τα 10,36 είναι Switch 2. Πράγμα που είναι γενικό έτσι, ρεκόρ στην όλη φάση, διότι δεν έχει πιάσει τέτοιο νούμερο μέσα σε 4 μήνες ποτέ σύστημα της Nintendo ever και παίζει νομίζω να μην το έχει πιάσει ποτέ κανένας. Είναι πάνω από τα νούμερα και του PS4 και του PS5 και ό,τι άλλο να είναι. Με λίγα λόγια έχουν ξεπατωθεί. Και έχουν ξεπατωθεί τόσο πολύ που από εκεί που το παίζανε οι συντηρούκλες και λέγανε εντάξει, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι μέσα στο έτος να πουλήσουμε 15 εκατομμύρια, λένε ότι όχι, εντάξει, τώρα πάμε για 19.
19 εκατομμύρια σε ένα έτος, okay.
Τώρα τι να πω, ενός λεπτού συγγύη για αυτούς που το τελευταίο εξάμηνο αγόρασαν περίπου 2 εκατομμύρια original Switch, δεν καταλαβαίνω, δεν κατανοώ ιδιαίτερα εκεί πέρα, πάτια έχουν ξεπατωθεί, τι να λέμε εκεί για τιμές εδώ, τιμές εκεί, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Λοιπόν, σκέψου, έχει πουλήσει 10,3 εκατομμύρια Switch 2. Και έχει πουλήσει, μετρώντας και τα bundles προφανώς, σχεδόν 9,6 εκατομμύρια Mario Kart. Δηλαδή, απλά παίρνουν όλοι το bundle, ας πούμε, και μόνο κατά λάθος δεν παίρνουν το bundle. Ωστόσο, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν οι πωλήσεις του Donkey Kong Bonanza. Γιατί εκεί δεν έχει κανένα bundle να το σπρώχνει. Βγήκε μέσα στο κατακαλό καιρό, Ιούλιο, σε εγκατεστημένη βάση που τότε δεν ήταν ακόμη στα 10 εκατομμύρια, πήγαινε προς τα 10 εκατομμύρια και έχει πουλήσει 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα στους τρεις πήρε τον Donkey Kong.
Ναι. Μάνο, είμαστε μάρτυρες γεγονότος ο οποίος είναι, δεν έχει λογική. Έτσι, δεν έχει λογική. Είναι πέρα από κάθε λογική. Είναι μια αγορά η οποία δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Δεν ξέρω, αλλά είναι απίστευτο γιατί τα νούμερα είναι τόσο μεγάλα. Θυμάσαι, είχαμε πει πέρυσι, έτσι, και ήμουν πολύ έτσι bullish, που λένε και στα αγγλικά, ότι η κονσόλα θα ξασκήσει όλα τα νούμερα, θα ξεπεράσει όλα τα νούμερα. Και ακόμα κι εγώ δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί μιλάμε για μια κονσόλα που βγήκε σε διπλάσια τιμή. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Η πρώτη κονσόλα είχε βγει στα 340, πόσο ήταν.
Ναι, 330 σε δολάρια νομίζω ήταν και κάπου.
Ναι.
Ή όχι, ήταν 300 στάρικα και εδώ έβγαινε 330 ευρώ. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εκείνη την εποχή τι τιμή είχε βγει το Switch. Και είχε ξεκινήσει φυσικά και ο κόσμος ήθελε να το πάρει γιατί είχε και το καλό brand name της Nintendo, αλλά και ήταν η τιμή. Τώρα έχει διπλάσια τιμή. Έχει πολύ περισσότερο. Και χωρίς killer app. Δεν έχει ένα killer app το οποίο είναι πραγματικά να πεις. Ακόμα και το Mario Kart το οποίο είναι killer app. Δεν ενθουσίασε στο επίπεδο που περίμενε να ενθουσιάσει. Έγινε bundle φυσικά γιατί είναι αυτό που θα αγοράσει πρώτο και ok, και αυτό έχει βοηθήσει πολύ τις πωλήσεις. Αλλά σκέψω ότι στην καθησιά του το Mario Kart, ας πούμε, στο Switch 2 μπορεί να έχει πουλήσει 5-6 εκατομμύρια. Έτσι. Με το καλημέρα. 7-8 εκατομμύρια μπορεί να έχει πάει. Και να σας υπενθυμίσω ότι οι ιστορικές πωλήσεις του Mario Kart 8 Deluxe μιλάμε για 9 χρόνια.
Δεν παλιώνει αυτό το αστείο.
Ναι, ναι. 8 χρόνια πόσο είναι. Έχει αγγίξει τα 70 εκατομμύρια. Μιλάμε lifetime sales Red Dead Redemption 2 τώρα. Έτσι. Μιλάμε τέτοιο επίπεδο είναι το Mario Kart. Το 8 Deluxe. Έτσι. Και το καινούριο Mario Kart, το οποίο έγινε και bundle φυσικά, μέσα σε ένα χρόνο θα έχει πουλήσει 6-7 για την πλάκα του.
Όχι, τι 6-7, όχι, τι 6-7, αφού είναι στα 9,5. Ποια 6-7, απλά.
Στα 9,5, συγγνώμη, στα 9,5.
Είναι, λοιπόν, είναι ήδη στα 9,5.
Ναι, 9,57, σχεδόν 10 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
Κοίτα, εδώ κάνανε τώρα, γιατί εντάξει, θυμούνται λίγο όπως ήταν παλιά να έχουν παραδώσει με τη μαφία στην Nintendo, παρότι έχουν αλλάξει γενιές εκεί πέρα. Δηλαδή από όλους τους τίτλους πήγανε και βάλανε το Mario Kart World να κάνει 80 δολάρια, άρα ξέρω εγώ 90 ευρώ. Και μετά σου λέει ναι, αλλά έχουμε και αυτό το bundle που ρε παιδί μου, είναι σαν να το παίρνεις όχι 90, είναι σαν να το πληρώνεις 50. Γιατί δεν διαλέγεις αυτό? Και φυσικά θα πεις, ναι, αυτό θα διαλέξω. Τι να κάνω, πάω να πάρω ξεχωριστά το Mario Kart World.
Απίστευτο, απίστευτο. Και πραγματικά είμαστε on track για κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή θα σπάσει κάθε ρεκόρ το Switch στο 2. Κάθε ρεκόρ.
Ένα σχόλιο που έπαιξε κατόπιν εορτής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν από τον Φορουκάβα για τις απόπειρες που κάνουν με ταινίες και τα λοιπά. Έτσι. Και εντάξει, έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι έχετε και live action Zelda και ιστορίες, έχετε και νέα ταινία Mario και τα λοιπά. Λέει ότι γενικά εμπλεκόμαστε στα σοβαρά, δεν είναι ότι απλά το κάνουμε κάπου πάσα. Να σας θυμίσω ότι έχουμε πλέον και την Nintendo Pictures, που την εταιρεία δική μας και δεν μπλέκεται με τα λοιπά και. Και λέει, ρε παιδί μου, έχει ένα slide εδώ από την παρουσίαση που λέει το 23 είχαμε το Super Mario Bros. Movie, το 26 θα έχουμε το Super Mario Galaxy Movie, το 27 θα έχουμε The Legend of Zelda. Και μετά έχει δύο πλακίδια με ερωτηματικό και λέει τέλος πάντων ότι γίνονται κινήσεις και προσπάθειες από την εταιρεία ώστε να πιάσουμε, λέει, να φτάσουμε σε ένα σημείο που βγάζουμε ταινίες συστηματικά. Κάτι που δεν έχει πετύχει η Sony, ας πούμε, που έχει δικό της κινηματογραφικό στούντιο. Λες, άμα το πετύχουν και αυτό, ένα εκπληκτική τρολιά.
Δεν μου κάνει εντύπωση. Εάν είναι επιτυχημένη η ταινία Zelda, θα έχουν δύο κινηματογραφικά IP που έχουν παγκόσμια απήχηση στον κινηματογράφο. Και έχουν και πουλάνε, δεν είναι μόνο ότι θα πάνε να το δουν κάποιοι που είναι φανατικοί. Έτσι, είχαμε πει πολλά χρόνια πριν στο podcast αυτό, ότι όταν είχαμε ακούσει για το άνοιγμα της Nintendo που κάνει σε theme parks στον κινηματογράφο που έστεινε τις βάσεις τότε και τα λοιπά, και λέγαμε ότι okay, είναι πολύ καλό, πολύ έξυπνο και τα λοιπά, αλλά η διάθεσή μας περισσότερο ήταν ότι ναι, θα είναι πολύ καλό υποστηρικτικό. Τώρα φαίνεται ότι το Switch γίνεται τόσο μεγάλο που δεν έχεις άλλη επιλογή από το να το επεκτείνεις. Δεν γίνεται να μείνεις εκεί που είσαι, Μανώ, γιατί μετά θα καταστραφείς. Πρέπει οπωσδήποτε το Switch τώρα όσο μεγαλώνει να το πας σε άλλες αγορές. Να φέρεις νέο κοινό. Είναι πραγματικά επιπληκτικό. Και όσο σκέφτομαι το κόστος ανάπτυξης σε σχέση με τα AAA των άλλων εταιριών, τα profit margins, ας πούμε, είναι αδιανόητα.
Ναι, το συζητάμε.
Δηλαδή είναι αδιανόητα. Δεν ξέρω καν πόσα λεφτά θα βγάλει. Έτσι. Μας αρέσει συχνά να κάνουμε σύγκριση και να λέμε η Nintendo είναι σαν την Apple, ας πούμε, ότι ο άλλος θα το αγοράσει by default γιατί ξέρει τι να περιμένει πλέον. Είναι μέσα στο DNA του, ας πούμε. Δεν απέχει πολύ.
Όχι, δεν απέχει. Είναι το πιο ανάλογο τουλάχιστον από το gaming.
Είναι δηλαδή, το πιο ανάλογο. Yeah. Δεν έχει ακόμα αυτή τη σταθερότητα, ας πούμε, που έχει η Apple σε αυτό το κομμάτι. Αλλά επειδή και η αγορά μας είναι λίγο πιο έτσι περίεργη, αλλά είναι το πιο κοντινό. Ποια εταιρεία, δηλαδή, θα σκεφτόταν αυτό το πράγμα, ότι θα το κατάφερνε? Είναι ανεπανάληπτο, πραγματικά.
Λοιπόν, για κλείσιμο, έχω κάτι από ένα link που επίτηδες δεν έστειλα στον Ηλία. Λοιπόν, ας πω...
Είναι
ναι.
Για την 2B του Νίρο Τωματά.
Όχι. Όχι, είπαμε την Καστάρα με αυτή. Okay. Τα είπαμε μεταξύ μας τις προάλλες. Την Καστάρα. Λοιπόν, κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου ένα παιχνίδι. Άκουδε τώρα πώς το αναφέρει το δελτίο τύπου της πλατφόρμας. Λέει βγήκε σε PC, Nintendo Switch 1 και 2, PlayStation 4 και 5 και Xbox Play Anywhere. Γιατί όπου πρέπει να υπάρχει, όπου βλέπουμε Xbox, πρέπει να υπάρχει και ένα ερωτηματικό, κάτι καταλαβίστικο. Γιατί το Xbox Play Anywhere σημαίνει ότι βγαίνει και σε PC και σε κονσόλα, αλλά αυτό σημαίνει ότι στις κονσόλες βγαίνει και στο One και στο Series ή όχι. Λες για να βγαίνει και στο 4 το PlayStation, μάλλον θα βγαίνει. Αλλά δεν είναι πάντα αυτονόητο, πρέπει να το ψάξουμε, καταλαβες. Α, τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι το point στην όλη υπόθεση. Λοιπόν, αναπτύσσεται αυτό το παιχνίδι, που θα σου πω σε λίγο πώς λέγεται, από μια αμερικανική εταιρεία που λέγεται Cute Spooks and Prairieville Games και εκδίδεται από την Pineapple Works, που είναι πολωνική. Και αυτό το παιχνίδι, λέει, έχει πολλά κοινά στοιχεία και γενικά έχει γραφικά και τέτοιου τύπου επίτηδες. Και έχει, λέει, το general tone, art direction and design of classic survival horror games like Resident Evil and Silent Hill. Άμα τσεκάρει screenshot, η φάση είναι PS1. Έτσι, επίτηδες.
Ναι.
Αυτό το παιχνίδι, Ηλία, για λόγους που δεν αντιλαμβάνομαι και δεν κάνει καμία προσπάθεια το δελτίο τύπου να εξηγήσει, λέγεται Greek Tragedy.
A Greek Tragedy.
Δεν καταλαβαίνω Χριστό.
A Greek Tragedy.
Αφού όταν μου ήρθε, ήμουν πολύ κοντά, αλλά βαρέθηκα. Ξέρεις, να κάνω ένα reply και να πω why. Δεν ξέρω τι. Μπορεί κάποιος να μου πει για ποιο λόγο τι παίζει εδώ.
Να το στείλουμε σε Microsoft, μπορεί να συνδυάσει. Με τις διαφημίσεις να κάνει καλύτερη πρόθεση στην Greek Tragedy. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πάρα πολλά. Καλό σουκού. Στείλτε μας email, στείλτε μας πληροφορίες, στείλτε μας μυστικά. Και ο αγαπητός φίλος που έστειλε το email, να μας στείλει και άλλα μυστικά. Γιατί μας έστειλε και μυστικά που δεν μπορούμε να πούμε.
Ναι, εντάξει. Σημαίνει και αυτό.
Οπότε, στείλτε, γιατί μας κάνει πολύ καλύτερους. Οκ. Okay. Φιλιά πολλά. Να είστε όλοι καλά.
Γεια χαρά.